Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Το πρώτο παρόν του Κώστα Καραμανλή μετά την παραίτησή του για την τραγωδία στα Τέμπη. Επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής και τον ενημέρωσε ότι είναι στη διάθεση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Θα μιλήσει τη Δευτέρα το πρωί. Η Νέα Δημοκρατία ζητά να μιλήσουν επίσης οι πρώην υπουργοί Σπύρτζης Χρυσοχοΐδης, αλλά και ο νυν υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης. Κυβερνητικοί βουλευτές, όλα στο φως. Αλέξης Χαρίτσης, πριν από λίγο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, στον Real FM, για την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας να είναι παρόν και ο Χρήστος Σπύρτζης, όλα να συζητηθούν, αλλά θα πέσει στο κενό οποιαδήποτε προσπάθεια διάχυση της ευθύνης από τη Νέα Δημοκρατία. Οι χειρές αποστάσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου νωρίτερα από τον Κώστα Καραμανλή, οι αρμόδιοι όφυλαν να ξέρουν για αυτό το μπάχαλο στον ΟΣΕ, το χάος, την εικόνα διάλυσης. Δεν είχε φτάσει αυτή η εικόνα σε επίπεδο κυβέρνησης, ούτε ήξερε ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου. Οφείλει και πρέπει να μιλήσει ο Καραμανλής, τόνισε, τα άφησε όλα ανοιχτά για το αν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές ο παρατηθής υπουργός. Τελευταία εξέλιξη, μόλις ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για την επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων με όλα τα δυνατά μέτρα ασφαλείας. Παρούσες οι διοικήσεις ΟΣΕ και Hellenic Train. Το απόγευμα οι ανακοινώσεις. Μητσοτάκης, προσωπικό μου στοίχημα η ανάταξη των σιδηροδρόμων και αυτό είναι το περιεχόμενο της ανάληψης πολιτικής ευθύνης από την πλευρά μου. Δηλώνει, ακούσαμε διαλόγους που προκαλούν ντροπή και οργή, αρνούμε να πιστέψω ότι αποτελούν τον κανόνα, αλλά ως εξαιρέσεις κόστησαν ζωές και καμιά τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνει ανεκτή. Πριν από ένα λεπτό είχαμε απάντηση, θα την ακούσουμε σε λίγο με βίντεο από την Πόπη Τσαπανίδη, την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, που μεταξύ άλλων, όπως βλέπω, δηλώνει: 4 χρόνια τώρα ο Πρωθυπουργός μοιράζει ευθύνες σε όλους, δεν αναλαμβάνει καμία ο ίδιος, δεν καταλαβαίνει ότι υποτιμά την νοημοσύνη των πολιτών και προσβάλλει τα θύματα και τις οικογένειές τους. Έρχεται το πρώτο πόρισμα εξπρες για την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς στα χέρια της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, όλα τα ντοκουμέντα για τη μοιραία σύγκρουση των τρένων και τις ευθύνες. Θα κληθούν σε ακρόαση οι πρωταγωνιστές αλλά και οι υπεύθυνοι των διοικήσεων του ΟΣΕ και της Hellenic Train. Σε λίγο, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από τον αρχισυντάκτη της Real News, Αλέξανδρο Κόντι. Απίστευτη αποκάλυψη του ενικός.gr για το χάος των ΟΣΕ. Έδιναν κουπόνια σε εργαζομένους για να μην πληρώνουν υπερορίες, ελλείψη προσωπικού. Δείχνει τη διοίκηση του ΟΣΕ για τις ευθύνες ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ. Μα ζήτησαν προσλήψεις μόλις τον Αύγουστο, δηλώνει. Σε λίγο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από τον διευθυντή του ενικός.gr, Μάνο Νιφλή. Καλούνται σε απολογία από τον εφέτη ανακριτή ο επιθεωρητής του ΟΣΕ που κατηγορείται για κακούργημα γιατί έβαλε μόνο του βάρδια τον άπειρο σταθμάρχη τη μοίρα νύχτα στη Λάρισα, αλλά και οι δύο προηγούμενοι σταθμάρχες που έφυγαν νωρίτερα. Κάναμε μια πλάκα μεταξύ μας, δηλώνει ο ένας από τους δύο που ακούγονται στους διαλόγους της ντροπής να μιλάνε πριν από την τραγωδία για σουβλάκια και γυναίκες. Ξεσπά ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στην τραγωδία των Τεμπών. Είναι τα κορίτσια από την Καλαμπάκα, από το Καστράκι. Λέει, ήταν ανεύθυνοι, έχουμε να κάνουμε με τομάρια. Σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ από την Άννα Κανδύλη. Συνεχείς αποκαλύψεις για τη διάλυση του ΟΣΕ και το πιάτσικο στις Σύραγγες. Ακατάλληλα. 15 από τα 18 τούνελ των σιδηροδρόμων, σύμφωνα με αυτοψία της πυροσβεστικής. Στο μικροσκόπιο και οι γέφυρες, μετά την αποκάλυψη για μεγάλες ρογμές στη γέφυρα των Σερβίων που ενώνει Δυτική Μακεδονία με Θεσσαλία. Είναι του 1974 και την έχει σχεδιάσει ο Ιταλός που είχε σχεδιάσει τη γέφυρα στη Γένοβα, στην Ιταλία, τμήμα της οποίας είχε καταρρεύσει το 18, προκαλώντας τότε το θάνατο 43 ανθρώπων. Εκείνη στη Γένοβα είχε να συντηρηθεί 25 χρόνια, αυτή στα Σέρβια 28. Προσήχθη 18χρονος για τον ξυλοδαρμό του Γιάννη Βαρουφάκη στα Εξάρχεια. Σοκ από την πρώτη δημόσια εμφάνιση του γραμματέα του Μέρα 25, με εμφανή στο πρόσωπό του τα ίχνη από τον τραυματισμό του. Έχει 7 κατάγματα στη μύτη. Επιμένει ότι ήταν χειρουργικά τα χτυπήματα. Νέα αντίδραση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο, που δηλώνει πρωτοφανής ανευθυνότητα Βαρουφάκη, μετατρέπει μια τρισάθλια επίθεση σε πολιτικό σοου. Συνεχίζεται η παγκόσμια ανησυχία μετά τη χρεοκοπία δύο αμερικανικών τραπεζών μπαράς μέτρων σε Αμερική και Ευρώπη για να μην διαχυθεί η κρίση. Ουρές σε τράπεζες στις ΗΠΑ από καταθέτες που μεταφέρουν τα χρήματά τους από τις μικρές στις μεγαλύτερες τράπεζες. Ανάσα ωστόσο για τις άλλες τράπεζες, όπως η First Republic Bank, που ήταν χθες τα όρια της χρεοκοπίας με πτώση 67% στην τιμή των μετοχών της. Άλμα σήμερα 28%. Νευρικότητα, ωστόσο, στις χρηματαγορές σε όλο τον κόσμο, με δειλά σημάδια σταθεροποίησης. Δεύτερες σκέψεις στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ για τις συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων. διότι αυτές ευθύνονται για τις χρεοκοπίες. Προβληματισμός και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, που ανακοινώνει μεθαύριο την πέμπτη κατά σειρά αύξηση επιτοκίων. Επιμένουν πάντως τα γεράκια της τράπεζας και για άλλες αυξήσεις. Βουτιά στις τιμές του πετρελαίου σε αυτό το φόντο διεθνώς. Εντός της εβδομάδας ανακοινώνεται εδώ στη χώρα μας ο νέος κατώτατος μισθός. Χατζηδάκης δεν θα έχει 8 μπροστά, δηλαδή δεν θα φτάσει τα 800 ευρώ. Κολοτούμπα Ερντογάν για τους ρωσικούς S-400, δεν τους έχουμε πλέον ανάγκη, δηλώνει στρατιωτικός αξιωματούχος στην Άγκυρα με φόντο την ασφικτική ανάγκη να πάρουν οι Τούρκοι αμερικανικά F-16. Πιέζει τον Ερντογάν και η δημοσκοπική εικόνα που δίνει μεγάλο προβάδισμα στον Κιλιτζάρογλου. Νωρίτερα, συνομιλία δεν διατσαβούσογλου. Μήνυμα διαλαξίας από τη Μόσχα για την Ουκρανία, Πεσκόφ. Οι στόχοι της Ρωσίας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με στρατιωτικά μέσα εξαιτίας των θέσεων του Κιέβου, λέει. Πάπας Φραγκίσκος, δεν περίμενα ότι θα ήμουν ο Πάπας του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Σοκαριστική εικόνα από ένοπλη ληστεία σε φαρμακείο στην Ηλιούπολη. Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται καθαρά οι δράστες να απειλούν με όπλο τη φαρμακοποιό και οι δύο είναι μόλις οι ληστές 17 ετών. Ανατείναξαν με δυναμή τα ξημερώματα παντοπολείο στο κέντρο της Νέας Ερυθρέας μεγάλες οι καταστροφές. Στα αθλητικά, πρεμιέρα με ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκού και Άρη ΠΑΟΚ στα play-off της Super League το Σαββατοκύριακο. Οι πρώτοι αγώνες. Απόψε, άλλα δύο εισιτήρια για τα προημιτελικά του Champions League, Manchester City Λειψία και Porto Inter. Και στο μέτωπο του καιρού, έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ προειδοποιεί για επιδείνωση από αύριο με καταιγίδες. Σε λίγο αναλυτικά, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος του Real FM.
Το θέμα της ημέρας.
Και πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, μαζί μας Γιώργος Γιαδήμας, Γιώργος Λικουρέτζος και Γιάννης Τσακίρης. Καλό μεσημέρι και στους τρεις. Γιώργο, να ξεκινήσουμε από σένα πριν πούμε πώς θα δώσει το πρώτο παρόν μετά την παρέτησή του ο υπουργός, ο πρώην υπουργός μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ενώ γίνονται πολλές συζητήσεις και ήταν χειρό το άδειασμα Γιάννη Οικονόμου σε Καραμανλή το πρωί. Πάμε να δούμε την τελευταία εξέλιξη. Γιώργος Γιαδήμα, μόλις ολοκληρώθηκε σύσκεψη από τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου, ξεκινούν τα δρομολόγια των σιδηροδρόμων με μέτρα ασφαλείας, το απόγευμα οι ανακοινώσεις, αλλά και σημαντικές αναφορές του πρωθυπουργού για την τραγωδία.
Ακριβώς, Νίκο, την ώρα που ξεκινούσε στους τίτλους, ουσιαστικά τελείωνε η σύσκεψη που ξεκίνησε το 10.30 ώρα. Με τους επικεφαλείς του ΟΣΕ, του ΕΓΟΣΕ και της Hellenic Trade, παρουσία βέβαια και του Υπουργού Μεταφορών του κ. Γιώργου Γεραπετρίτη, υπό την Προεδρία του κ. Μητσοτάκη. Χειρό μήνυμα του Πρωθυπουργού ότι είναι προσωπικό του στοίχημα πλέον η ανάταξη των σιδηροδρόμων. Και εδώ κάνω και μια παρένθεση. Νωρίς τον Γιάννη Οικονόμου, το είπε και εσύ πριν από λίγο, ουσιαστικά είπε ότι ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε το μέγεθος του τι γίνεται στον ΟΣΕ, αλλά όσον αφορά τώρα την επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων. Ουσιαστικά είναι τρεις οι άξονες. Από τη μία προς τα μέτρα ασφαλείας, άρα αυτό σημαίνει γιατί έχει ανακοινωθεί δύο σταθμάρχες σε κάθε βάρδια. Από την άλλη, μόνιμη πρόσληψη προσωπικού, νέου προσωπικού. Θα έχουμε ανακοινώσει το απόγευμα να δούμε και το πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα. Και το βασικότερο, Νίκο, να ολοκληρωθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Άλλωστε, το έχει βάλει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι τα τέλη καλοκαιριού η τηλεδιοίκηση, το οποίο όπως όλοι αναγνωρίζουν, αν υπήρχε σε όλη την γραμμή, θα έχει αποφευθεί. Αυτό το
ξέρουμε, Γιώργο, πότε θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια.
Σε πρώτη φάση, οι πληροφορίες λένε ότι. Καλά, οι πληροφορίες λένε ότι σε πρώτη φάση θα γίνουμε λεωφορεία. Από εκεί και πέρα, ο μεγάλος στόχος είναι για τέλη Μαρτίου, ακόμα και τέλη Μαρτίου, δηλαδή στις επόμενες δύο εβδομάδες. Δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα, γιατί πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι υπήρχε και μία σύσκεψη του Γιώργου Γεραπετρίτη πριν από αυτή τη σύσκεψη.
Σωστά,
με
τους σιδηροδρομικούς.
Με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, γιατί αυτοί είναι που θα τα δουλέψουν. Τα τρένα αυτή είναι που θα δουλέψουν πάλι στο σιδηρόδρομο και ποιο ήταν το μήνυμα που του μετέφεραν πέρα από τις δικές τους εμπειρίες του τι πρέπει να γίνει και τι δεν πρέπει να γίνει, ότι να ανακτήσουμε και εμείς πρώτα την εμπιστοσύνη.
Βέβαια.
Πάνω στα τρένα που δουλεύουμε και φυσικά
και το κοινό.
Και τα κυριότερα και οι επιβάτες, το επιβατικό κοινό.
Πάντως καταλαβαίνω ότι θα γίνουν τα δρομολόγια, θα είναι λιγότερα, θα σταματάνε σε λιγότερους σταθμούς, προτεραιότητα οι εμπορικές αμαξοστοιχίες, σίγουρα δύο οι σταθμάρχες.
Από εκεί θα ξεκινήσει πρώτα, από τις εμπορικές αμαξοστοιχίες και το κυριότερο δύο σταθμάρχες σε κάθε βάρδια.
Έτσι. Τώρα, είναι σημαντικές και οι προσωπικές αναφορές του Πρωθυπουργού, όπως αυτό που λέει ότι η ανάταξη είναι καθολικό αίτημα της κοινωνίας και αποτελεί ένα προσωπικό δικό μου στοίχημα, λέει ο Πρωθυπουργός. Και αυτό είναι το περιεχόμενο της ανάληψης της πολιτικής ευθύνης από την πλευρά μου. Αλλά για μια ακόμα φορά αναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός την ευθύνη, αλλά και η αναφορά του Γιώργου στους διαλόγους της ντροπής. Έχει μεγάλη σημασία.
Και ακριβώς οι διάλογοι της ντροπής το έχει αναφέρει Νίκο και από την ανάρτηση που είχε κάνει την περασμένη Κυριακή, αυτή την Κυριακή, στο Άμεσο Κοινωνικής Δικτύωσης. Όταν είχε ζητήσει τη μεγάλη συγγνώμη και είχε αναφερθεί σε αυτούς τους διαλόγους ντροπής και δεν είχαν βγει στην επιφάνεια οι περισσότεροι από αυτούς που είχαν βγει. Το είχε αναλάβει όταν έκανε αυτή την παρέμβαση. Μετά και στο Υπουργικό Συμβούλιο το είχε αναφέρει. αυτές, ότι είναι ένασμα αυτοί οι διάλογοι που να αλλάξουν όλα.
Απλώς τώρα ξέρεις που δημοσιοποιήθηκαν όλοι οι διάλογοι το Σαββατοκύριακο και τα ηχητικά ντοκουμέντα την Κυριακή. Ακριβώς. Που δείχνουν όχι μόνο το χάος των ΟΣΕ, αλλά και όλα αυτά που ακούσαμε για σουβλάκια, για γυναίκες, όλο αυτό το μπάχαλο. Και το μπάχαλο είναι του Γιάννη Οικονόμου η έκφραση.
Σουβλάκια, σεξ, γυναίκες.
Και εγώ...
την ώρα που δεν ξέρω, ενώ είχε γίνει το δυστύχημα για 25 λεπτά, μιλάγανε ούτε καν για τραυματισμό.
Σημειώνω τη φράση Μητσοτάκη, τώρα έχω μπροστά μου το ενημερωτικό σημείωμα. Ακούσαμε διαλόγους που προκαλούν και οργή και ντροπή. Αρνούμε προσωπικά να πιστέψω ότι αποτελούν τον κανόνα, όμως και ως εξαιρέσεις κόστησαν ζωές. Γι' αυτό καμία τέτοια συμπεριφορά πια δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Και νομίζω ότι είναι σαφές το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Πριν από λίγο είχαμε την πρώτη αντίδραση σε αυτό το μήνυμα από την Πόπη Τσαπανίδου, την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι δεν αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη. Για να την ακούσουμε.
Στην αρχή ο κύριος Μητσοτάκης είπε πως για όλα φταίει ο Σταυμάρχης. Μετά πως φταίνε όλοι, σήμερα μάθαμε από τον εκπρόσωπό του ότι δεν γνώριζε τίποτα πόσα γίνονταν στον ΟΣΕ. Επίσης δεν γνώριζε ότι η νοσηλεία εκτός μεθ οδηγεί με βεβαιότητα σε θανάτους. Δεν γνώριζε για τις υποκλοπές. Δεν γνώριζε και για την κατάσταση στον ΟΣΕ για την οποία οι εργαζόμενοι προειδοποιούσαν επίμονα με εξώδικα. 4 χρόνια τώρα μοιράζει ευθύνες σε όλους και δεν αναλαμβάνει καμία ο ίδιος. Δεν καταλαβαίνει ότι υποτιμά την νοημοσύνη των πολιτών και προσβάλλει τα θύματα και τις οικογένειές τους.
Επί του πιεστηρίου ήταν η πρώτη αντίδραση και το μήνυμα του Πρωθυπουργού και η αντίδραση η ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πάμε στο Γιώργο Λικουρέτζο να δούμε πώς φτάσαμε να δώσει το πρώτο παρόν ο Κώστας Καραμανλής στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας την ερχόμενη Δευτέρα να μιλήσει, αυτό που περιμένουν όλοι, για τις δικές του ευθύνες, για την κατάσταση στους σιδηροδρόμους, για το τι ήξερε και τι δεν ήξερε Γιώργο Λικουρέτζο.
Καλό μεσημέρι. Η εξέλιξη στη Βουλή είναι ραγδαίες από νωρίς σήμερα το πρωί και φαίνεται πως το Κοινοβούλιο θα καταστεί το επίκεντρο της πολιτικής έρευνας γύρω από το δυστύχημα των Ντεμπών αλλά και συνολικά για την κατάσταση των ελληνικών σιδηροδρόμων από αύριο κιόλας. Από οπότε και συνεδριάζει η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Σήμερα νωρίς το πρωί ο τέος Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κ. Κώστας Καραμανλής, τηλεφώνησε στον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Τασούλα, και του δήλωσε ότι είναι στη διάθεση της Επιτροπής Θεσμών να πάει στη Βουλή για να μιλήσει. Ότι ήθελε να μιλήσει. Ο κύριος Στασούλας του υπενθύμισε ότι υπάρχει αύριο προγραμματισμένη συνεδρίαση Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, στην οποία ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός επικρατείας με αρμοδιότητα τη διοίκηση του Υπουργείου, θα ενημερώσει τη Βουλή για το δυστύχημα των Ντεμπών. Ωστόσο, επειδή αυτή είναι μια περιχαρακωμένη διαδικασία, να την πω έτσι, γίνεται με πρωτοβουλία της κυβέρνησης και είναι πολύ συγκεκριμένος ο κανονισμός, δεν μπορούν να κληθούν άλλα πρόσωπα. Γι' αυτό δεν εκλήθηκε επισήμως εχθές ο κύριος Σπύρτης από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Δεσμεύτηκε ο κύριος Στασούλας πως θα γίνει άμεσα συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και πριν περάσει λίγη ώρα από την τηλεφωνική συνομιλία των δύο ανδρών, ήρθε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και ζήτησαν εκτάκτο σύγκληση της Επιτροπής, καλώντας όχι μόνο τον κύριο Κώστα Καραμαλή, αλλά τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη και τον κύριο Χρήστο Σπύρτη, φυσικά, τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, για να τοποθετηθούν επί της πορείας και εξέλιξης αυτής της περίφημης σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση στους ελληνικούς σιδηροδρόμους.
Άρα, Καραμαλή, Σπύρτζη, Χρυσοχοίδη, Γεραπετρίτη, τη Δευτέρα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια στη Βουλή. Να μείνουμε εδώ, Γιώργο, για να δούμε το παρασκήνιο. Πάμε στο Γιώργο Σιαδήμα από όλα τα κόμματα. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση. Πώς πήρε τηλέφωνο. Α, δεν έχουμε το Γιώργο Σιαδήμα. Ωραία. Πάμε τότε στο μεταξύ. Θα τον ζητήσουμε ξανά, παρακαλώ πολύ. Στο Γιάννη Τσακίρη, να δούμε τι λένε στον ΣΥΡΙΖΑ για την σύγκληση τη Επιτροπή, αν συμφωνούν.
Στην Κουμουνδούρη θεωρούν, Νίκο, ότι έσυραν τον Κώστα Καραμαλή στην κίνηση αυτή να ζητήσει να καταθέσει, καθώς όπως έλεγαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μετά το χθεσινό αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, δεν μπορούσε να το αποφύγει. Το μόνο που θα μπορούσε ήταν να το καθυστερήσει, όμως μετά τη ζημιά που είδε η κυβερνητική πλειοψηφία να προκαλείται από αυτό, άλλαξε τακτική, όπως λένε στο ΣΥΡΙΖΑ, και προσπαθεί να εμφανιστεί ότι εκείνη προκαλεί τη συνεδρίαση. Από το ΣΥΡΙΖΑ μιλεί για φαρσοκομωδία σχολιάζοντας την αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπορίου, όπου θα ενημερώσει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα έρθει ένας υπουργός που δεν έχει καν ορκιστεί και δεν έχει καν αρμοδιότητες, έλεγαν από την Κουμουνδούρου, και κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι ακολουθεί τη στρατηγική που εφάρμοσε και στις υποκλοπές, να μην μιλούν, να μην καταθέτουν τα πρόσωπα κλειδιά εκείνα που έχουν σημασία. Γι' αυτό έκαναν, όπως λένε, τη ρελάνς από το ΣΥΡΙΖΑ με το αίτημα για τη Θεσμών και Διαφάνειας, όπου είναι η μόνη επιτροπή όπου μπορεί η μειοψηφία να επιβάλλει την κρίση συγκεκριμένων προσώπων για να καταθέσουν. Μάλιστα επιμένουν πως εκτός από τον Κώστα Καραμαλή πρέπει να κληθούν να καταθέσουν οι δύο υφυπουργοί που έχουν παραμείνει και είχαν αρμοδιότητα.
Καραγιάννης και Παπαδόπουλος δηλαδή.
Βεβαίως.
Ναι, ναι.
Ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Τσιπάρας, καθώς επίσης και οι διοικήσεις των ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Ελένη Τρέιν και οι προηγούμενες όπου έχουν αυτές αντικατασταθεί.
Θα σας ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη. Θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε ο κύριος Χαρίτης, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, στην Κάτια Μακρύ, εδώ στον Real FM. Πάμε λοιπόν τώρα, έχουμε ξανά στη γραμμή τον Γιώργο Σιαδήμα, είχε πέσει, είναι και τα τηλέφωνα. Γιώργο, πάμε να δούμε λοιπόν πώς φτάσαμε στο να είναι ο Κώστας Καραμανλής παρόν τη Δευτέρα. Ο ίδιος σήκωσε το τηλέφωνο και πήρε τον κύριο Τασούλα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, Νίκο, λίγο μετά τις 10 το πρωί υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία με πρωτοβουλία του Κώστα Καραμαλή, επικοινώνησε με τον Κώστα Τασούλα, τον πρόεδρο της Βουλής, και του είπε ότι είναι στη διάθεση της Βουλής και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αν κληθεί. Και μάλιστα, φαντάζομαι ότι αναφέρεται και πριν τον κύριο Λικουρέτζο, και η Νέα Δημοκρατία με δικιά της επιστολή, τη δικιά της πρωτοβουλία, ζητά να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
Υπάρχει αντίδραση αυτό που ο Γιάννης Τσακίρης, ότι θέλουν μεγαλύτερη λίστα και θέλουν και τους υφυπουργούς και τον γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών να πάνε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας?
Δεν υπάρχει αντίδραση την ώρα από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ξεκάθαρη η θέση και αποτυπώθηκε και στην επιστολή που έστειλε στο Προεδρείο της Βουλής. Και μάλιστα, μην ξεχνάμε άλλωστε ότι θα ζητάει να συμμετάσχει και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Και μάλιστα, γαλάζιες πηγές λέγανε ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης είναι αυτός που είχε ξεκινήσει την 7-17. Είναι αυτή η σύμβαση που έχει να κάνει με την τηλεδιοίκηση. Νίκο, φυσικά πέρα από την παρουσία του Γιώργου Γεραπετρίτη, του Κώστα Καραμαλή, του μέχρι πρώτη ενός Υπουργού Μεταφορών, αλλά φυσικά και του προκατόχου του, του Χρήστου Σπίρτη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Γιώργο,
αυτά τα πρόσωπα προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
Μην είναι μαζί μας. Θέλω να ρωτήσω τον Γιώργο Λικουρέτζο, εάν τα 2/5, δηλαδή αντιπολίτευση, θελήσουν να διευρυνθεί αυτή η λίστα προτείνει η Νέα Δημοκρατία στη Θεσμών και Διαφάνειας, έχουν τη δυνατότητα ή όχι?
Προφανώς και έχουν τη δυνατότητα, και όχι μόνο αυτό, καθίσταται και υποχρεωτικό εφόσον συγκεντρωθούν οι υπογραφές των 2/5 των μελών της Επιτροπής. Ο πρόεδρος της Επιτροπής εκεί δεν έχει περιθώριο ελιγμού κανένα. Είναι υποχρεωμένος να καλέσει προς ακρόαση τα πρόσωπα τα οποία θα του προτείνει μειοψηφία.
Άρα κρατούμε, επειδή ακούσαμε από τον Γιάννη Τσακίρη τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι θα πούν και τα άλλα κόμματα. Θα μας πει σε λίγο και η Μαρετίνα από το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε την πρόταση Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η οριστική λίστα αυτών που θα μιλήσουν τη Δευτέρα. Σίγουρα ο Κώστας Καραμανλής ήταν εκεί. Γιώργο Σιαδήμα, να ακούσουμε μαζί και μετά να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μου έκανε αίσθηση ο τρόπος, ο ηχηρός που άδειασε το πρωί ο Γιάννης Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος τον Κώστα Καραμανλή, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι οι αρμόδιοι όφυλαν να ξέρουν για το χάος, τον μπάχαλο, την εικόνα διάλυσης και άλλα τέτοια. Και δεν ήξερε τίποτα ο Πρωθυπουργός. Να τα ακούσουμε και μετά να μας πεις τι θα γίνει με την υποψηφιότητα Καραμανλή στις εκλογές. Διότι ο κύριος Οικονόμου για πρώτη φορά τον άκουσα να τα αφήνει ανοιχτό. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος. Είναι ο κυβερνητικός πρόσωπος στο Sky πρωί-πρωί.
Προφανώς σε επίπεδο Πρωθυπουργού η εικόνα αυτή δεν είχε φτάσει. Προφανώς και όφυλα να ήξεραν αυτό το μπάχαλο, αυτό το χάος,
σε
ό,τι αφορά τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού στον ΟΣΕ. Είναι σαφές ότι η εικόνα αυτή τη διάλυση που αναδείχθηκε μέσα από το δυστύχημα με τον πιο τραγικό τρόπο, σε επίπεδο κυβέρνηση δεν είχε φτάσει ποτέ. Δεν είχε μεταφερθεί από τον ΟΣΕ στο Υπουργείο, δεν είχε μεταφερθεί από τα κατώτερα κλιμάκια του ΟΣΕ στη διοίκηση του ΟΣΕ για να μεταφερθεί. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα απαντηθούν. Όφυλαν να γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι με τον ΟΣΕ ότι υπήρχε αυτό το χάλι το μαύρο στη διοίκηση που είδαμε και που, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι που δεν μπορεί να είναι ανεκτό, γιατί εδώ δεν μιλάμε τώρα για κάποιες στοιχειώδεις αδυναμίες. Μιλάμε για την οτροπία και για την παθογένεια, το ότι λουφάρω και φεύγω μισή ώρα νωρίτερα από τη βάρδια, βάζω τον καινούριο που ήρθε για να κάνουν τα ρεπό τους οι παλιοί, κάνω τον έξυπνο και φεύγω την επόμενη μέρα να πάρω μια αναρωτική για να μην μπλέξω στις διαδικασίες, στις τραγωδίες. Όλα αυτά είναι συμπτώματα και παθογένειες που δεν γεννήθηκαν χθες.
Και ξαναλέω, Γιώργο, είπε ότι όφυλα να ξέρουν οι αρμόδιοι και να έχουν ενημερώσει. Και δεν είχαν ενημερώσει ούτε την κυβέρνηση ούτε τον Πρωθυπουργό. Το ερώτημα είναι, επειδή θα ακούσουμε σε λίγο το δεύτερο μέρος των δηλώσεων Οικονόμου για το ότι οφείλει να μιλήσει ο Καραμανλής και ότι θα δούμε αν θα είναι υποψήφιος. Δεν το λέει ακριβώς έτσι. Λέει, όταν έρθει η ώρα μεθαύριο θα το συζητήσουμε. Υπάρχει η δεύτερη σκέψη να μείνει υποψήφιος ή απλώς κρατάει αποστάσεις ο κύριος Οικονόμου λόγω του κλίματος?
Έχω την αίσθηση, Νίκο, ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε και όσο κυλάνε οι μέρες, και ο ίδιος ο πρώην υπουργός μεταφορών, ο κ. Καραμανλής, θα δώσει το δικό του στίγμα και το στίγμα των προθέσεων του και με την παρουσία του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και δεν ξέρω αν αποφασίσει πριν ή μετά και μια τηλεοπτική παρέμβαση, τουλάχιστον μια συνέντευξη που θα δώσει προθέσεις του. Αυτό που τουλάχιστον υπάρχει αυτή την ώρα και είναι και αυτό που λένε από το Μάξιμο, ανεξάρτητα από αυτό που ανέφερε ο Γιάννης Οικονόμου, γιατί πραγματικά λένε οι εκλογές αν πάνε το Μάιο, που φαίνεται ότι επικρατεί σήμερα είναι 21η Μαΐου, είναι πολύ νωρίς να συζητάμε κάτι τέτοιο, ότι η πρόθεση είναι ο κύριος Καραμανλής, βέβαια, ως στενήν βουλευτής και αυτοδίκαιο αποψήφιος σύμφωνα και με το καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας, ο ίδιος είναι αυτός που θα αποφασίσει και φυσικά αυτό που λένε ότι όταν κατεβαίνει κάποιος τη λύση τη δίνουν οι ίδιοι οι πολίτες. Ή θα τον επικροτήσουν ή θα μαυρίσουν. Ή θα επιβεβαιώσουν την επανεκλογή του ή όχι. Άρα οι ίδιοι οι πολίτες είναι αυτοί που δίνουν και την τελική απάντηση, Νίκο.
Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει, τι θα αποφασίσει πρώτα απ' όλα ο Κώστας Καραμανλής, γιατί είναι πρώτα στο δικό του χέρι αν θα είναι υποψήφιος. Εκτός εάν υπάρξει απόφαση του Πρωθυπουργού, θα το δούμε. Να σε ευχαριστήσουμε και ο Ρωσία Δήμα, να ευχαριστήσουμε και τον Γιάννη Τσακίρη, να μείνει μαζί μας η Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Να ακούσουμε προηγουμένως τι είπε ο Γιάννης Οικονόμου πριν ακόμα σηκώσει το τηλέφωνο ο Κώστας Καραμανλής και πάρει τον πρόεδρο της Βουλής για να του πει ότι θέλω να μιλήσω στη Βουλή. Είπε ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να μιλήσει και για την υποψηφιότητα θα το δούμε μεθαύριο.
Σε ό,τι αφορά το θέμα της υποψηφιότητας του κ. Καραμανλή, έχουμε τοποθετηθεί. Ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και παραιτήθηκε. Το θέμα της υποψηφιότητάς του, όταν πλησιάσει το μεθαύριο, θα τεθεί εκείνη την ώρα. Θα δούμε
άρα
το επόμενο
ανοιχτό,
διάστημα.
Αυτό μας λέτε.
Λέω λοιπόν ότι δεν είναι του παρόντος. Θεωρούμε αυτονόητο ότι όλοι οι άνθρωποι, πρωτίστως οι πολιτικοί, που είχαν τον οποιοδήποτε ρόλο σε αυτή τη διαδικασία τα τελευταία χρόνια, οφείλουν να μιλήσουν και να απαντήσουν την ώρα που εμείς λέμε πως δεν είναι δυνατόν ο κ. Σπίρτης να είναι εξαφανισμένος ή να βγαίνει και να λέει χωρίς αντίλογο πράγματα τα οποία δεν στέκουν για να στηρίξει το επιχείρημα ότι φταίνε οι προηγούμενοι και οι επόμενοι και δεν φταίει σε τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το καταπληκτικό που ακούσαμε. Είναι αυτονόητο ότι και οι υπουργοί της δικής μας κυβέρνησης πρέπει, οφείλουν και είμαι προσωπικά σίγουρος ότι θα πούν αυτά που πρέπει να πούν και θα πούν τη θέση του. Πιστεύουμε, πρέπει, νομίζω ότι και ο ίδιος το αντιλαμβάνεται και το καταλαβαίνει. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα παρουσιαστεί, θα μιλήσει, θα πει την άποψή του, θα απαντήσει σε ερωτήσεις στη Βουλή και όπου του έχει ζητηθεί.
Ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό και το άλλο που είπε ο κύριος Οικονόμου για την υποψηφιότητα, ότι δεν είναι θέμα της ώρας, ο κύριος Καραμανλής ανέλαβε την ευθύνη, όταν πλησιάσει το μεθαύριο θα τεθεί εκείνη την ώρα. Είπε για την υποψηφιότητα Καραμανλή ο Γιάννης Οικονόμου. Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο Αλέξης Χαρίτσης, ο πρώην υπουργός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Κάτια Μακρύ στο Real FM, για την εξέλιξη να συνεδριάσει τη Δευτέρα Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την τραγωδία στα Τέμπη και να είναι παρόν ο Κώστας Καραμανλής.
Κυρία Μακρύ, νομίζω ότι μετά από πάρα πολλές ημέρες που σύσσωμη αντιπολίτευση και μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως όμως η ίδια ελληνική κοινωνία ζητούσε επιτέλους να σταματήσουν αυτές οι μεθοδεύσεις από τη μεριά της κυβέρνησης και να υπάρξει μια συζήτηση στη Βουλή με τη συμμετοχή του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Καραμανλή, που διαχειρίστηκε το ζήτημα των σιδηροδρόμων τα τελευταία 4 χρόνια. Νομίζω ότι όλη αυτή η πίεση οδηγεί πλέον σε σύγκληση επιτέλους της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Εκεί θα πρέπει να δοθούν και απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα τα οποία απασχολούν, νομίζω, όχι μόνο την
εσείς δεν έχετε κανένα πρόβλημα με τη συμμετοχή και του κυρίου Σπίρτζη σε αυτή τη συζήτηση.
Κυρία Μακρύ, να συζητηθούν όλα τα θέματα. Κοιτάξτε όμως, αν υπάρξει μια προσπάθεια απλώς και μόνο διάχυσης των ευθυνών στους πάντες, ουσιαστικά για να βγει λάδι, για να το πω πάρα πολύ απλά, η σημερινή κυβέρνηση, νομίζω ότι θα είναι μια προσπάθεια η οποία θα συσκοτήσει την πραγματικότητα και τελικά θα πέσει στο κενό.
Για δούμε τώρα τι λένε στο ΠΑΣΟΚ για την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Είναι μαζί μας η Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Καλό μεσημέρι, Μαρτίνα. Τη Δευτέρα, λοιπόν, με Καραμανλή, η Νέα Δημοκρατία λέει να είναι παρόντες Σπίρτζης, Χρυσοχοΐδης, Γεραπετρίτης. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει διευρυμένη λίστα, μεταξύ άλλων και οι νύμνηφοι υπουργοί Παπαδόπουλος και Καραγιάννης. Τι λένε στο ΠΑΣΟΚ?
Καλό μεσημέρι και από εμένα. Όσοι ήταν αναμενόμενο στο ΠΑΣΟΚ θα έλεγα ναι σε οποιαδήποτε θεσμική διαδικασία ενημέρωσης ή και διερεύνησης του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ξεκινάω έτσι για να σας πω ότι προφανώς λένε ναι στη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Θα είναι εκεί, θα είναι παρόντες και ζητούν να κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, όσο παλιά και αν πηγαίνει αυτό, οι εποδός τους είναι όλα στο φως, τάσσονται υπέρ της πλήρους διερεύνησης και λένε ότι είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθεί και η ίδια η σύμβαση 717 του 2014.
Θα ζητήσουν μεγαλύτερη λίστα, Μαρτίνα.
Αυτό είναι κάτι που ακόμη εξετάζουν. Από την άλλη, στις πιεστικές ερωτήσεις να απαντήσουν, η απάντησή τους, για να μην φανεί ίσως ότι ίσως ναι, να μην θέλουν η δική τους περίοδος να μπει στο κάδρο, ήταν ότι όλοι όσοι πρέπει να κληθούν, είμαστε ανοιχτοί να κληθούν.
Μάλιστα.
Και αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού μέχρι σήμερα το πρωί θεωρούσαν παράδοξο να έρχεται στη Βουλή ο κύριος Γεραπετρίτης για να ενημερώσει και όχι η καθήλυνα αρμόδια.
Μαρτίνα Ζαφυριάδου, σε ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε, πρόλαβαν την εξέλιξη ο Δημήτρης Κερίδης και ο Αλέξης και ο Γιώργος Τσίπρας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που μιλούσαν στον Νίκο Χατζηνικολάου εδώ στο Real FM όταν έγινε γνωστό ότι θα πάει ο Κώστας Καραμανλής τη Δευτέρα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Για να δούμε το σχολείο τους, να το ακούσουμε.
Σας άκουσα, κύριε Τσίπρα, να λέτε ότι είναι ενδιαφέρουσα εξέλιξη η εμφάνιση Καραμανλή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
Είναι ενδιαφέρουσα, αν και νόμιζα ότι θα προσερχόταν στην αυριανή Επιτροπή. Εμείς δεν ζητήσαμε μόνο για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Είχαμε ζητήσει και για την Επιτροπή που είναι αύριο, όπου εκτός του κ. Καραμανλή, από ό,τι φαίνεται, δεν θα έρθουν ούτε οι υφυπουργοί, οι τωρινοί υφυπουργοί. Δηλαδή,
ο κ. Γεραπετρίτης, καταλαβαίνω, ο νέος υπουργός.
Ναι, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση, πέραν του γεγονότος ότι ήταν υπουργός της κυβέρνησης, με την προηγούμενη διοίκηση του Υπουργείου Μεταφορών. Δεν έρχονται καν υφυπουργοί. Εν πάση περιπτώσει, ας έρθει έστω και στην Επιτροπή Διαφάνειας. Είναι γι' αυτό κάτι.
Κύριε Κερίδη.
Κοιτάξτε να δείτε, να συμφωνήσουμε στο αυτονόητο. Όλοι πρέπει να μιλήσουν. Οι πάντες. Το απαιτούν οι 57 νεκροί, το απαιτεί η ελληνική κοινωνία. Και τη σημερινή κυβέρνηση και τη προηγούμενη που διαχειρίστηκε τα ζητήματα. Εγώ το ανέμενα αυτό από τον Κώστα Καραμελή. Πάντοτε αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Το έκανε με παρησία την επομένη του τρομερού και φοβερού αυτού δυστυχήματος. Δημιουργήθηκε μια σπέκουλα από τον ΣΥΡΙΖΑ σχετικά και ήρθε σήμερα να την κλείσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο.
Και η Λιάνα Κανέλη, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Real FM.
Όταν λοιπόν μιλάμε για ευθύνες, οι ευθύνες σε αυτή τη βάση πρωτίστως, επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, μόνο πολιτικός μπορεί να αποδοθούν. Τώρα. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να ξεχάσει επί ποιας διακυβέρνησης μπορεί να πουλήθηκε, επί ποιας διακυβέρνησης αφέθηκε, επί ποιας διακυβέρνησης εξαφανίστηκε. Και δεν μπορεί να εγκαλούνται ιδεολογικά και πολιτικά αυτοί που δεν κυβέρνησαν και που είχαν επισημάνει κιόλας. Γιατί πρόσφατα δύο σίγουρα πράγματα. Ένα, εμείς δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστεί. Στο μέτρο των ανθρωπίνων πολιτικών και κινηματικών και διαδικασιών που εμείς επιλέγουμε. Να φροντίσουμε να μην ξεχαστεί. Γιατί αν ξεχαστεί, τότε θα είναι σαν συνενοχή να επιτρέψεις αυτό το πράγμα να επαναληφθεί.
Λοιπόν, είναι μαζί μας τώρα στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κόντης, ο αρχισυντάκτης της Real News. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Με ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, καθώς φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει, Αλέξανδρε, η αντίστροφη μέτρηση για να έχουμε το πρώτο πόρισμα εξπρες από τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. Θα έρθει αυτό το πόρισμα για την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς.
Νίκο, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη.
Και να πω ότι είναι σε συνέχεια του αποκαλυπτικού ρεπορτάζ του δικού σου και της Δήμητρας Πανανού στην Κυριακάτικη τη Real News.
Βεβαίως. Εγώ θέλω να τονίσω ότι είναι σε εξέλιξη δύο διαδικασίες αυτή τη στιγμή. Ως γνωστόν, η πρώτη αφορά το ανακριτικό και δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, αλλά η δεύτερη διαδικασία αφορά στον μεγάλο έλεγχο που διεξάγεται ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Σιδηροδρόμων.
Είναι πολύ η συγγνώμη σιδηροδρόμων.
Την καθήλυνα αρμόδια.
Βεβαίως, τη ΡΑΣ. Είναι η έρευνα από την οποία θα προκύψουν οι ευθύνες για τον ΟΣΕ και για τη Hellenic Train, γι' αυτό είναι και πολύ σημαντική. Ο Real FM και το κεντρικό μαγκαζίνο είχε αποκαλύψει την έφοδο της προηγούμενης εβδομάδας επιθεωρητών της ΡΑΣ στα γραφεία του ΟΣΕ. Έχει γίνει και μια άλλη έφοδος στη Hellenic Train. Έχουν πάρει επιθεωρητές πολλά στοιχεία, τα οποία δεν αφορούν μόνο τα τυπικά, δηλαδή αν τηρούνταν όλα τα προβλεπόμενα για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών, αλλά και οι έλεγχοι αυτοί θα αφορούν και τα ειδικά στοιχεία, δηλαδή αυτά που έχουν να κάνουν με το ίδιο το περιστατικό της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχείων. Τα στοιχεία έχουν ληφθεί. Οι πληροφορίες λένε ότι οι επιθεωρητές έχουν στα χέρια τους όλα όσα χρειάζονται.
Αυτό είναι σημαντικό, γιατί όταν ρώτησες αν τα στοιχεία είναι επαρκή, η απάντηση κορυφαίας πηγής της Ρυθμιστικής Αρχής είναι ότι θεωρούν οι επιθεωρητές ότι είναι επαρκή. Και είναι η αρχή που δίνει το πιστοποιητικό ασφαλείας. Δηλαδή, χωρίς τη Ρυθμιστική Αρχή δεν κινούνται τα τρένα. Ούτε ξαναξεκινάνε.
Να πάμε λοιπόν σε αυτό. Το πόρισμα αναμένεται να ολοκληρωθεί σε λίγες μέρες, το πολύ σε 15.
Πολύ σημαντικό.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να κρατήσει η σύνταξή του πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος. Έπειτα θα σταλεί το πόρισμα στην ελληνική δικαιοσύνη.
Αλλά πριν βγει, ένα άλλο σημαντικό βήμα, ότι για πρώτη φορά θα βρεθούν αντιμέτωποι οι διοικήσεις του ΟΣΕ και της Hellenic Train με τη Ρυθμιστική Αρχή, θα κληθούν σε ακρόαση.
Θα υπάρξει μια μικρή ανακριτική διαδικασία εντός εισαγωγικών από την ΡΑΣ. Θα κρίνει λοιπόν, βάσει των στοιχείων που έχουν ληφθεί, ποια στελέχη του ΟΣΕ και της Hellenic Train θα πρέπει να κληθούν για να δώσουν τις εξηγήσεις τους για το περιστατικό της σύγκρουσης.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό που αποκαλύπτεις, διότι από τη δικαιοσύνη δεν έχουν φτάσει εκεί.
Όχι.
Μιλούμε τώρα για τον σταθμάρχη, τον επιθεωρητή, ενώ η Ρυθμιστική Αρχή, όσον ούπο, θα καλέσει τις διοικήσεις σε ακρόαση και θα ζητήσει εξηγήσεις.
Υπάρχουν διώξεις σε 4 άτομα, είναι και οι 4 υπάλληλοι του σταθμού της Λάρισας. Τώρα θα δούμε ποια στελέχη του ΟΣΕ, επαναλαμβάνω, και της Hellenic Train ενδέχεται να έχουν ευθύνες για το περιστατικό. Τώρα, πρέπει να τονίσουμε ότι τα αποτελέσματα όλων αυτών των ελέγχων θα σταλούν και στη δικαιοσύνη αλλά και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων.
Βέβαια, που αδειοδοτεί την Hellenic Train.
Από την οποία Λοιπόν, θα πρέπει να κριθεί αν θα διατηρήσει το πιστοποιητικό ασφαλείας στη Hellenic Train.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Ενώ η ίδια η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων θα κρίνει αν βάσει των στοιχείων που έχει συγκεντρώσει θα μπορεί να αφαιρέσει το πιστοποιητικό ασφαλείας του ΟΣΕ. Αυτό είναι ένα πολύ ακραίο σενάριο, διότι καταλαβαίνουμε ότι αν αφαιρεθεί το πιστοποιητικό ασφαλείας, ο ΣΕ δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Όμως είναι υπαρκτό και νομίζω ότι θα υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία πρέπει να περιμένουμε από αυτό το πόρισμα της
σειράς. Είδηση πρώτη, όπως αποκαλύπτει, έρχεται σύντομα το πόρισμα. Είδηση δεύτερη, υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Είδηση τρίτη, θα κληθούν σε ακρόαση άνθρωποι από τις διοικήσεις ΟΣΕ και Hellenic Train. Είδηση τέταρτη, στον εισαγγελέα και στην κυβέρνηση το πόρισμα. Και όλα ανοιχτά, διότι η ρυθμιστική αρχή είναι που δίνει το πιστοποιητικό ασφαλείας και χωρίς αυτό δεν κινούνται τα
τρένα. Δεν θα λειτουργήσει κανένα τρένο. Ευχαριστώ πολύ.
Πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε. Ο Αλέξανδρος Κώτης, αρχισυντάκτης Real News, στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Και βεβαίως έχετε δυνατή συνέχεια και στην κυριακάτικη Real News, από όλη τη δημοσιογραφική ομάδα της Real News. Λοιπόν, είμαστε 31 λεπτά μετά τις 2, μείνετε εδώ σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θα είναι μαζί μας ο διευθυντής του enikos.gr, ο Μάνος Νιφλής, με την άλλη σημαντική αποκάλυψη της ημέρας, την απίστευτη. Έδιναν κουπόνια στους εργαζόμενους για να μην πληρώνουν υπερορίες, ελλείψη προσωπικού στον ΟΣΕ και η Άννα Κανδύλη, διότι εντός της ημέρας καλούνται σε απολογία από τον εφέτη ανακριτή στη Λάρισα, ο επιθεωρητής του ΟΣΕ και οι δύο σταθμάρχες για τα όσα συνέβησαν τη μοιραία νύχτα της τραγωδίας των Τεμπών. Επιστρέψαμε. Real FM κεντρικό δελτίο, 37 λεπτά μετά τις 2. Ένας υπέροχος καιρός. Έχει ανέβει και η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα. Δεν έχει το χθεσινό κρύο, δεν έχει βοριάδες. Αυτό που βλέπουμε, η εικόνα αυτή που βλέπω από το στούντιο του Real FM εδώ στο Μαρούσι, με ένα καταγάλανο αττικό ουρανό, δεν συνάδει με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Προειδοποιεί αύριο για επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες. Συνάδει το ημερολόγιο. Ωστόσο, έχουμε 14 Μαρτίου, άρα μην βιαζόμαστε για την άνοιξη. Έχουμε καιρό. Πάμε αμέσως σε μία ακόμα αποκάλυψη. Αυτή τη φορά, Μάνος Νιφλής, διευθυντής του enikos.gr, διότι είδαμε όλοι άφωνοι, Μάνο, καλό μεσημέρι και ραδιοφωνικά, τα έχουμε πει από κοντά από πολύ πρωί, την αποκάλυψη του enikos.gr ότι στον ΟΣΕ έδιναν κουπόνια σε εργαζόμενους, έψαχναν προσωπικό, δεν είχαν χρήματα και έδιναν κουπόνια για να μην πληρώνουν υπερορίες. Είναι απίστευτο. Τι άλλο θα ακούσουμε, Μάνο?
Είναι όντως απίστευτο. Πρόκειται επί τους ουσίες για ένα έγγραφο από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Τρενοσέ, Νίκο, όπου λέει τι, όχι μόνο, δεν αναφέρεται μόνο στην κάλυψη των υπερορίων, προσθέτω σε αυτό που είπες, ότι πουσάρει, δίνει μπόνους στους εργαζόμενους για να μην πάρουν ρεπό και για να μην πάρουν την αδειά τους, προκειμένου να καλύψουν κενά που έχουν προκύψει από την έλλειψη των εργαζομένων.
Δεν έφταναν οι άνθρωποι.
Έτσι. Τους λέει λοιπόν ότι για 5 ή 10 μέρες δεν έχει σημασία η κλιμάκωση, γιατί μπορεί να δει κάποιος το έγγραφο μπαίνοντας τώρα στο enikos.gr, θα δει ότι παίρνουν 30 και 60 ευρώ αντίστοιχα αν δεν πάρουν το ρεπό τους ή αν δεν πάρουν άδεια για 5 ή 10 ημέρες μέσα στο καλοκαίρι.
Να θυμίσω σε ποιο τοπίο γίνεται αυτό. Είναι καλοκαίρι, θα ακούσουμε σε λίγο τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Είναι καλοκαίρι, ψάχνει ο ΑΣΕΠ προσωπικό. Κάνει προκήρυξη, θέλει 18 σταθμάρχες. Δηλώνουν ενδιαφέρον 2, ο ένας είναι ο μοιραίος της Λάρισας.
Ναι. Έτσι ακριβώς.
Δεν βρήκαν ποτέ τους άλλους 16.
Έτσι ακριβώς. Τώρα, να πούμε ότι έρχεται να ρίξει λάδι στη φωτιά σε αυτή την αποκάλυψη του enikos.gr ο κύριος Κιουτσούκης, ο μέλος του ΔΣ του προσωπικού της Τρενοσέ, που μίλησε πριν από λίγο στο Real FM και τι είπε ο άνθρωπος, ότι δεν συμβαίνει μόνο αυτό, αλλά έχει υπογραφεί και μια συλλογική σύμβαση εργασίας από την προηγούμενη διοίκηση της ΠΕΠ Τρενοσέ, των εκπροσώπων εργαζομένων, έχει συνυπογραφεί μάλλον, η οποία τι περιγράφει, ότι η μηχανοδηγοί και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι μπορούσαν, έπρεπε να δουλεύουν 7 έως 9 ημέρες συνεχόμενα χωρίς ρεπό. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ένας μηχανοδηγός να δουλεύει 7 ή 9 ημέρες συνεχόμενα χωρίς κανένα ρεπό. Αυτό το αποκάλυψε πριν από λίγο στο Real FM ο κύριος Κιτσούκης. Και να πούμε ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία μας έδωσε και ένα οικονομικό στοιχείο. Ότι η Τρενοσέ κάθε χρόνο έχει κόστος μισθοδοσίας 25 εκατομμύρια ευρώ και όλα αυτά τα έξτρα μπόνους που δίνει με τη μορφή κουπονιών ή άλλων υπερορίων κοστίζουν 21 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή είναι και μια διαδικασία η οποία δεν έχει και επιχειρηματικό όφελος επί της ουσίας με την πίεση των εργαζομένων και με όλες τις καταγγελίες αυτές, με τα κουπόνια και με τις ελλείψεις που έχουν περιγραφεί όλες τις προηγούμενες ημέρες, να αντιλαμβάνεται κανείς ότι μηχανοδηγοί, κυρίως μηχανοδηγοί, και το εστιάζουμε σε αυτό, και ότι κουβαλάνε καθημερινά εκατοντάδες ανθρώπους χωρίς ρεπό και χωρίς καμία ξεκούραση.
Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλειά τους. Να σε ευχαριστήσουμε, Μάνον Ιφλίο, διευθυντής του ενικός.gr. Δείτε το όλο το ρεπορτάζ στο ενικός.gr. Τώρα, επειδή ο ΟΣΕ λέει δεν είχαμε προσωπικό, η απάντηση ήρθε στην κρατική τηλεόραση το πρωί από τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, τον κύριο Θάνο Παπαϊωάννου, ο οποίος παρενέβη και απάντησε ότι ο ΟΣΕ μόλις τον Αύγουστο μας ζήτησε προσλήψεις και τον Νοέμβριο είχε το προσωπικό. Για να τον ακούσουμε.
Το έγγραφο από τον ΟΣΕ μας ήρθε τέλη Αυγούστου. Το σχέδιο προκήρυξης το συζητήσαμε με τον ΟΣΕ. Είχε κάποια θέματα, όπως είναι φυσικό. Πρώτη φορά ακολουθούσαν αυτή τη διαδικασία πρωτογενώς οι ίδιοι, είχαμε παρατηρήσεις. Γύρω στα μέσα Νοεμβρίου τελείωσαν οι συζητήσεις με τον ΟΣΕ και εγκρίθηκε η προκήρυξη. Και πράγματι βγήκε η προκήρυξη. Από τότε, σύμφωνα με την νομοθεσία, οι αρμοδιότητες ανήκουν στον ΟΣΕ για την επεξεργασία των αιτήσεων. Υπήρξαν 11.000 αιτήσεις, πράγματι νούμερο πολύ μεγάλο σε σχέση με τις θέσεις. Το ΑΣΕΠ σε αυτή τη φάση δεν έχει καμία εμπλοκή. Η ώρα του ΑΣΕΠ θα έρθει όταν θα έρθει η ώρα των ενστάσεων. Το να πούμε ότι η νομοθεσία περί προσλήψεων, την οποία καλείται να εφαρμόσει ο ΟΣΕ, είναι περίπλοκη και δημιουργεί χάρη της αντικειμενικότητας. Δημιουργεί καθυστερήσεις, να το πούμε. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας δεν είναι στο πεδίο του ΑΣΕΠ.
Άρα, ένας ακόμα που δείχνει τον ΟΣΕ λέει: μη λέτε για μας, εμείς, Αύγουστο, τέλειο Αυγούστου μας το στείλανε, Νοέμβριο τελείωσε η διαδικασία, 10.000 αιτήσεις. Από εκεί και πέρα, αν και πότε θα τους προσλάβουν, είναι δικό τους θέμα. Πάμε τώρα στην Ανακανδύλη, διότι θα έχουμε εξελίξει και στο δικαστικό πεδίο. Άνα, καλό μεσημέρι. Πιάνει δουλειά ο εφέτης ανακριτής και δεν αποκλείεται σήμερα να κληθούν οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ο επιθεωρητής που έβαλε βάρδια τον μοιραίο σταθμάρχη, μόνο του αν και άπειρο εκείνη τη νύχτα.
Της έστειλε, Νίκο,
της έστειλε ήδη.
Είναι για την Παρασκευή, ναι, για τον επιθεωρητή και τους σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας. Καλούνται λοιπόν να απολογηθούν για το κακούργημα της διατάραξης της ασφάλειας συγκοινωνιών και για τα πλημελήματα των ανθρωποκτονιών από αμέλεια κατά συρροή και των σωματικών βλαβών κατά συρροή. Καλούνται λοιπόν για την Παρασκευή. Η εκτίμηση είναι ότι θα ζητήσουν και θα λάβουν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν την απολογία τους. Να σου πω ότι την ίδια ώρα είχαμε άλλη μια παρέμβαση χθες από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ντογιάκο, όπου πάει την έρευνα σε βάθος 15 ετίας όσον αφορά τα δυστυχήματα που έχουν γίνει, τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα σε όλο το δίκτυο της χώρας. Ήταν λοιπόν από τον ΟΣΕ, από τον νυν διοικητή του ΟΣΕ, να ενημερώσει την εισαγγελική αρχή πόσα θανατηφόρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα έγιναν αυτά τα χρόνια, πού έγιναν, πόσα θύματα είχαν και τι έγινε όσον αφορά στην αναζήτηση ποινικών ευθυνών για τους υφέτιους. Και αυτό, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, θέλει να ελέγξει αν οι ευθύνες που αποδόθηκαν ήταν πραγματικές ή ενδεχομένως, εκτός από εκείνους που πιθανά διώχθηκαν ή καταδικάστηκαν, υπήρχαν και άλλοι στους οποίους η έρευνα δεν έφτασε.
Περιμένουμε λοιπόν και από εκεί τις εξελίξεις και όλα αυτά άνα με φόντο τις συνεχείς αποκαλύψεις και καταγγελίες, όπως για παράδειγμα εκείνη η καθαρίστρια του σταθμού της Λάρισσας, του σταθμαρχείου και του μοιραίου τρένου. Δεν μπήκε στο τρένο γιατί είχε ρεπό εκείνο το βράδυ και έτσι σώθηκε η γυναίκα Γεωργία Σημερίδου, που το λέγαμε χθες, ότι είχαν μετατρέψει το σταθμαρχείο σε μπαρ με σβηστά φώτα, τσιγάρα, μουσική, δεν λειτουργούσαν οι πίνακες. Τελικά μίλησε αυτή η γυναίκα στο Μέγκα, για να την ακούσουμε. Ένα Καντήλη, σε ευχαριστούμε.
Το βράδυ είχα ρεπό, γιατί βράδυ δουλεύω. Φεύγω από Θεσσαλονίκη με το 63, 725. Είναι αυτό το τρένο, δηλαδή έτσι πάει. Και κατεβαίνω στην Άρισα και μετά κάθομαι εκεί μια μισή ώρα και περιμένω το 62. Μαζεύονταν εκεί πέρα το βράδυ, ας πούμε. Μαζεύονταν, σβήναν τα φώτα, μουσικές, ουίσκι, πάρτι, ας το πούμε. Άιστον, όταν πήγαινα εκεί πέρα έβλεπα κάποια, γιατί μιλούσα, χαιρετούσα. Ο πίνακας υπολειτουργούσε και θα το ξαναπώ, πιο πολύ συνεννοούνται με τα τηλέφωνα. Σταθμάρχης με μηχανοδηγό. Εγώ αυτό είχα καταλάβει τόσο καιρό. Σας είπα, είμαι στην καθαριότητα. Η λειτουργία γίνεται με το τηλέφωνο και υπάρχει και ένα σαν GPS εκεί πέρα, μηχανοδηγού με σταθμάρχη. Δύο χρόνια που είμαι εκεί, πρώτα περνούσε η εμπορική για προς Αθήνα, από την πρώτη γραμμή της Λάρισσας, και μετά έφευγε το Intercity το 62. Αυτό τώρα πώς έγινε δεν γνωρίζω.
Απίστευτες και πολύ σοβαρές καταγγελίες από μια γυναίκα που βγάζει στο μεροκάματο εκεί, βλέποντας όλα αυτά που περιέγραψε, την κυρία Γεωργία Σημερίδου, καθαρίστρια του σταθμού του ΟΣΕ στη Λάρισα. Και όλα αυτά στον απόϊχο της δημοσιοποίησης των ανατριχιαστικών διαλόγων που αναδεικνύουν και την απειρία και την απάθεια του σταθμάρχη, του κατηγορούμενου σταθμάρχη, και το χάος το απόλυτο στον ΟΣΕ, και την κοινική ομολογία των άλλων δύο που έφυγαν και τον άφησαν, αν και ήξεραν λέγοντας ότι είναι άπειρος, πριν ότι θα καθυστερήσει το Intercity, αυτό το τρένο που συγκρούστηκε, η αμαξοστοιχεία 62, λέγοντας θα μας καθαρίσουν οι γυναίκες μας, που να περιμένουμε άλλη μια ώρα, και το γεγονός ότι οι ίδιοι και άλλοι μεταξύ τους συνάδελφοι, ενώ ήταν σε ενδοσυνεννόηση πανελληνίως και προβλέπει το πρωτόκολλο αυστηρές συνεννοήσεις στο πλαίσιο των αναγκών κυκλοφορίας των τρένων, παίζονται ανθρώπινες ζωές. Και αυτό αποδείχθηκε. Μιλάνε για σουβλάκια, μιλάνε για γυναίκες, λένε ότι έχουμε λίγο αχταρμά. Να ακούσουμε έναν από τους επίμαχους διαλόγους ξανά, αυτόν για τα σουβλάκια ανάμεσα εκεί στην κίνηση των τρένων, και αμέσως μετά τι απαντά ο ένας από τους δύο που ακούγονται. Όχι ο κατηγορούμενος, ο άλλος σταθμάρχης, στην κριτική. Πρώτα το διάλογο του επίμαχου για σουβλάκια.
Έλα.
Κώστα.
Έλα.
Έλα, ρε, ο
Έλα για να ακούμε.
Να σε ρωτήσω, έχει μείνει το τεζίρο, τέλος.
Ναι, και.
Τίποτα, να σου πω. Mm. Έχεις κανένα σουβλατσίδι να παραγγείλουμε τίποτα να φάμε.
Θα πάω να του μαζέψουν, δεν ξέρω τώρα. Είμαι εδώ, δεν προλαβαίνω ούτε τα τηλέφωνα να σηκώσω. Δεν ξέρω, άμα του μαζέψουν θα χρειαστεί να παλινδρομήσουμε μετά.
Α, παλινδρομήσουμε.
Άμα μαζέψουμε εκείνο, αλλιώς τι θα κάνω. Πρέπει να κάνω μονοδρόμηση μέχρι του πλατή.
Κατάλαβα.
Πρέπει να μαζευτεί εκείνο, φιλαράκι μου. Τέλος πάντων, θα σε βρούμε λύσεις για σουβλάκια. Τώρα εδώ θέλω να βάλω τα κουρίτσια να ασχοληθούν.
Εντάξει, εντάξει.
Πες τους, δεν τηλέφωνο. Εντάξει, θα ασχοληθώ σε ένα λεπτό.
Εντάξει, Κωστή,
έγινε.
Τρένα, σουβλάκια, γυναίκες, να μην πω τα χειρότερα που ακούγονται. Τώρα, ο ένας από τους δύο, όχι ο σταθμάρχης που έφυγε και κατηγορείται, ο άλλος σταθμάρχης που ακούγεται στο διάλογο, λέει, μιλώντας στον Α, μια πλάκα κάναμε.
Αυτό έγινε πολλές ώρες πριν το συμβάν. Πρέπει να είναι περίπου γύρω στις 6 ώρα. 5.30 με 6. Είναι μια πλάκα που κάνουμε μεταξύ μας. Όχι ότι. Επειδή δούλεψε πάρα πολύ καιρό, τον γνωρίζω τον κύριο. Και είναι μια πλάκα που κάνουμε μεταξύ μας. Είμαι όχι κάτι άλλο. Από σταθερό τηλέφωνο γίνεται. Όχι από ασύρματο. Καλό δεν είναι να λέγονται. Σωστό δεν είναι. Το ξεκαθαρίζω. Δεν είναι όμως άνθρωπος έτσι όπως τον παρουσιάζουν. Έτσι. Επειδή τον ξέρω προσωπικά τον κύριο. Και καλός σταθμάρχης είναι και έμπειρος σταθμάρχης είναι. Τώρα, πώς έγινε όλο αυτό, είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Δυστυχώς έγινε όμως. Δεν πρέπει να λέγονται τέτοια πράγματα στο ενώ εργασία. Στις 8 ώρες εργασίας δεν είναι και οι 8 ώρες πραγματική εργασία. Δεν έχουμε 8 ώρες τρένα. Υπάρχουν και κενά, περιθώρια. Δηλαδή την ώρα που μιλήσαμε εμείς, που έγινε αυτός ο διάλογος, δεν υπήρχε τρένο. Δεν απασχολούταν σε κάτι άλλο, δηλαδή να μου πει εμένα αυτά τα πράγματα και να έχει κυκλοφορία.
Τα σχόλια δικά σας, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, τα κάνουν οι πολίτες που τα ακούνε άφωνοι και τα κάνουν κυρίως οι συγγενείς των θυμάτων. Και πρώτα απ' όλους οι άνθρωποι που έχουν χάσει δικά τους παιδιά, οι γονείς των διδήμων κοριτσιών από το Καστράκι της Καλαμπάκας που σκοτώθηκαν στα Τέμπη, είπαν στο Σταρ, είναι ανεύθυνοι, σχολιάζοντας αυτούς τους διαλόγους, έχουμε να κάνουμε με τομάρια. Και τα κορίτσια αυτά τα δίδυμα ήταν με την ξαδέλφη τους. Ο πατέρας της ξαδέλφης των διδήμων κοριτσιών μίλησε νωρίτερα στον Αντένα, στον Γιώργο Λιάγκα, για να τον ακούσουμε.
Έχουμε ένα γοργοθά μπροστά μας μεγάλο. Πολύ πόνο και πολύ θυμό ότι βιώνουμε. Αυτή τη στιγμή μέσα μας υπάρχει όσο πόνος υπάρχει, άλλο τόσο θυμός υπάρχει. Είναι εφιάλτης και τους εφιάλτης. Όλα τα περνάμε μόνοι μας. Να τιμωρηθούν όλοι, δεν τους ζητάω. Ένα σταθμά και με ένα μηχανοδηγό ή τι άλλο θέλουν να πάρουν αυτή τη χώρα, αυτό δεν με λέει τίποτα εμένα σαν γονέας. Σαν γονέας εμένα δεν μου λέει τίποτα αυτό. Πρέπει να μπει κάποια στιγμή κάποιος πιο μεγάλος μέσα, τέλος. Πρέπει να τιμωρηθεί κάποιος πιο μεγάλος. Τρία ιδιαίματα, εμείς τρία ιδιαίματα λέγαμε. Τα λέγαμε ιδιαίματα, τρία ιδιαίματα, μεγαλώσαν μαζί. Ήταν πάντα μαζί, πάντα μαζί. Μαζί ήταν στη ζωή και μαζί φύγανε. Τρία όλοι, τι όλοι μαζί είμαστε, τι, έχουμε καταστραφεί. Πολύ πόνος και πολύ θυμός. Το μοναδικό πράγμα που μας διαφέρει αυτή τη στιγμή είναι μόνο το ποινικό. Αν σας δείξω τα μηνύματα όλα που μιλούσαμε έτσι και πέφτουν τα κορίτσια, θα καταλάβετε. Πρώτη και τελευταία φορά με το τρένο. Και αυτό υπάρχει σε μήνυμα.
Μια πλάκα κάναμε, ακούσαμε νωρίτερα. Αυτή η φράση θα στοιχιώνει τους συγγενείς των 57 νεκρών, διότι έχουμε 57 νεκρούς. Και η πλάκα όντως έγινε νωρίτερα. Και το είχαμε πει χθες, είναι 5 και 20 το απόγευμα αυτός ο διάλογος που έχει καταγραφεί και δημοσιοποιήθηκε από το πρώτο θέμα. Αλλά δεν είναι η πλάκα. Προφανώς και έχουν δικαίωμα οι άνθρωποι και διάλειμμα να κάνουν και σουβλάκια να φάνε και για προσωπικές στιγμές να μιλήσουν, όχι από τον ασύρματο και όχι να παίρνουμε τη συνολική αυτή εικόνα που εισπράττουμε για τον ΟΣΕ, που είχε ως αποτέλεσμα 57 νεκρούς. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Γενιδούνιας, πρόεδρος των μηχανοδηγών. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Καλησπέρα κύριε Στραβλάκη.
Θέλω πρώτα το σχόλιο σας για αυτά και μετά θα πάμε στην εξέλιξη της ημέρας. Θα έχουμε το απόγευμα ανακοινώσεις ότι μέσα σε όλα αυτά, σε όλο αυτό το κλίμα και στον απόϊχο της τραγωδίας, πρέπει να ξεκινήσουν οι σιδηρόδρομοι και να μας πείτε αν είναι έτοιμοι. Πρώτα το σχόλιο σας για τους διαλόγους συντροπής και την εικόνα χάου στον ΟΣΕ.
Δυσάρεστη και απαράδεκτη. Αυτό. Δυσάρεστη να τα έχουμε και εμείς εργαζόμενοι και απαράδεκτη.
Τη ζούσατε αυτή την εικόνα, κύριε Γεννηδούνια?
Κοιτάξτε, τις συνομιλίες μεταξύ.
Όχι, προφανώς.
Εμείς δεν μπορούμε να
την εικόνα της διάλυσης ενώ ζούσατε τόσα χρόνια.
Γι' αυτό στέλναμε και τα εξώδικα. Και ενώ εμείς αυστηροποιούσαμε το πλαίσιο εντός μας, βλέπαμε να πούμε μια κατάσταση η οποία συνεχώς επιδεινωνόταν.
Αυτό που είχατε πει, ότι σας απάντησε η διοίκηση του ΟΣΕ με εξώδικο.
Ναι, στο εξώδικο. Ότι συκοφαντούμε, λέμε ψέματα και ότι εξυπηρετούμε και σκοπιμότητες. Εμείς βλέπαμε ότι υπήρχε μια γενικότερη έκπτωση σε ό,τι σχετιζόταν με την κυκλοφορία.
Τώρα τα λένε όλοι, αλλά είναι αργά, κύριε Γεννηδούνια. Τώρα, το απόγευμα ανακοινώσεις από τον κύριο Γεραπετρίτη ξεκινάνε προτεραιότητα εμπορικές αμαξοστοιχίες, λιγότερα δρομολόγια, λιγότεροι σταθμοί, δύο σταθμάρχες. Είστε έτοιμοι καταρχήν ψυχολογικά να ξαναμπείτε στη δουλειά?
Κοιτάξτε, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια αυτή τη στιγμή του σωματείου μας και στη συνεργασία με τις εταιρείες που έχουν μηχανοδηγούς που απασχολούνται μηχανοδηγοί. Και με ψυχολογική υποστήριξη, να ξεπεράσουμε το σοκ αυτό. Περιμένουμε τις προτάσεις του κυρίου Γεραπετρίτη και της κυβέρνησης. Αν κινούνται στο ίδιο πλαίσιο με αυτά που έχουμε βάλει και εμείς, και κάποια μείωση ταχυτήτων σε κάποια σημεία του δικτύου, δύο σταθμάρχες, δύο μηχανοδηγοί σε κάποιες διαδρομές στον προαστιακό, και πρέπει να ληφθούν και μέτρα, γιατί ο προαστιακός είναι και προς το κάτω, όπως γνωρίζετε, όπου ναι. έχουμε κάποια σημαντικά προβλήματα στις γαλαρίες, που εμείς τα έχουμε επισημάνει μηχανοδηγοί καιρό τώρα. Περιμένουμε και εκεί να μας πούνε τι ακριβώς προτίθενται να κάνουν. Να λειτουργήσει το GSMR που μας έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμο από το καλοκαίρι και δεν τεθόταν σε λειτουργία. Άρα αυτό θεωρούμε ότι από αύριο κιόλας πρέπει να ξεκινάει να λειτουργεί.
Πείτε μας τι είναι το GSMR.
Είναι ένα δευτεροβάθμιο σύστημα επικοινωνίας, ένα κινητό δίκτυο, να το πούμε απλά στους ακροατές σας, το οποίο χρησιμοποιεί αποκλειστικά ο σιδηρόδρομος. Αυτό είναι.
Για συνεννοήσεις.
Για συνεννοήσεις, οι οποίες καταγράφονται.
Και είναι μια ακόμα δικλίδα ασφαλείας.
Ακριβώς. Θα μπορούσε δηλαδή ο μηχανοδηγός να επικοινωνήσει direct με τη μηχανή που ήταν.
Κύριε Γεννηδούνια, επειδή εσείς θα είστε και στο πηδάλιο και θα είναι και σταθμάρχες στη δουλειά και όλοι, από αυτό το πλαίσιο που έχετε συζητήσει, μπορούμε να πούμε στους Έλληνες πολίτες: μπείτε στα τρένα, μη φοβάστε, ή μάλλον ξαναμπείτε στα τρένα?
Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όταν οι μηχανοδηγοί ανέβουν στα τρένα, θα έχουν διασφαλίσει, γιατί έχει σημασία, όπως το λέτε και εσείς μπροστά. Δεν θα ρισκάρουμε.
Και εσείς είχατε και απώλειες. Σκοτώθηκαν 9 άνθρωποι, 9 σιδηροδρομικοί.
Ακριβώς. Δεν θα ρισκάρουμε όπως δεν ρισκάραμε ποτέ. Θεωρούμε αδιανόητο αυτό που έγινε. Αδιανόητο, πραγματικά. Έτσι, δηλαδή, συζητάμε τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας και οι ίδιοι δεν το πιστεύουν αυτό το δυστύχημα, αυτή την τραγωδία που έγινε.
Άρα, αν σας ξαναδούμε στο πηδάλιο, σημαίνει ότι αυτό είναι ένα σήμα και προς πολίτες ότι όπως θα λειτουργήσουν σε μικρότερη κλίμακα, είναι ασφαλής η σιδηρόδρομη.
Με σαφές χρονοδιάγραμμα, κύριε Στραβελάκη, με σαφές χρονοδιάγραμμα. Για το πότε επιτέλους θα ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Γιατί αυτά είναι.
Ο Πρωθυπουργός είπε τηλεδιοίκηση, το ξανάπε σήμερα πριν από λίγο στο τέλος του καλοκαιριού.
Είπε τηλεδιοίκηση στο τέλος του καλοκαιριού, μακάρι.
Μακάρι, αυτό λέμε όλοι. Μακάρι. Κύριε Γεννηδούνια, ευχαριστούμε. Θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και ευχαριστούμε που είστε πάντα στη διάθεσή μας. Ο πρόεδρος των μηχανοδηγών στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Μεθαύριο γενική απεργία ξανά για την τραγωδία στα τρένα και για ΣΕ και ΑΔΔ και μέσα μεταφοράς. Οι δημοσιογράφοι θα έχουν αύριο απεργία για να καλύψουμε τις κινητοποίησεις της Πέμπτης. Κλειστά και τα σχολεία. Και δεν είναι μόνο τα τρένα. Έρχονται συνεχώς, το έλεγε το πρωί και ο Νίκος Χατζηνικολάου, στοιχεία για μεγάλο. Πέραν του πλιάτσικου στις γραμμές του ΟΣΕ, στις σύραγγες, της αποκάλυψης, το έχει σήμερα και πρωτοσέλιδο η Καθημερινή, ότι είναι 15 από τα 18 τούνελ των σιδηροδρόμων ακατάλληλα. Υπάρχει ζήτημα και με τις γέφυρες. Μπαίνουν στο μικροσκόπιο, καθώς έγινε γνωστό ότι έχει σοβαρές ζημιές η γέφυρα των Σερβίων. Είναι η γέφυρα μήκους σχεδόν 1,5 χιλιόμετρο, 1.300 μέτρα, που διασχίζει την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου και ενώνει Δυτική Μακεδονία με Θεσσαλία. Η γέφυρα αυτή έχει δοθεί στην κυκλοφορία από το 1974. Ανακοινώθηκε ότι έχει μεγάλη ρογμή στον έκτο σπόνδυλο και οξύδωση του οπλισμού μέσα στο τσιμέντο. Ο τελευταίος έλεγχος της γέφυρας έχει γίνει το 1995 και έχει γίνει επίσης γνωστό, και το σχολιάζουν οι ειδικοί, ότι σχεδιάστηκε από τον Ιταλό μηχανικό Ρικάρντο Μοράντι, που είχε σχεδιάσει τη γέφυρα της Γένοβας, μέρος της οποίας έπεσε τον Αύγουστο του 2018, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 43 άνθρωποι. Η γέφυρα εκείνη της Γένοβας είχε ελεγχθεί 25 χρόνια, αυτή η γέφυρα 28. Και το γεγονός σχολιάζει, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο κύριος Τέριος Πιτούλης, καθηγητής του Πανεπιστήμιου του Μπέρμιγχαμ.
το πρόβλημα έχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα, τεχνικό φάσμα, κατά πόσο έχει μείνει η αντοχή της γέφυρας εκεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα σας πω ότι η απομένουσα αντοχή δεν είναι μία και μοναδική, ας πούμε, απάντηση. Είναι ένα φάσμα απαντήσεων από πολύ μικρή, με πολύ υψηλό κίνδυνο, μέχρι πολύ μεγάλη, με ελάχιστο κίνδυνο. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ακριβώς πόσο είναι η απομένουσα αντοχή. Η γνώμη μου είναι, και με τους υπολογισμούς που έχουμε κάνει και αυτά που δείχνουν τα μοντέλα μας, είναι ότι έχει μείνει πάρα πολύ μικρή, πολύ μικρότερο ποσοστό της αντοχής από αυτό που θα θέλαμε. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μικρό ρίσκο να κρατάμε τη γέφυρα ανοιχτή, αλλά δεν μπορούμε να την κλείσουμε εντελώς, γιατί αυτό θα έχει πολύ μεγάλες έμεσες συνέπειες στην τοπική κοινωνία. Η γέφυρα έχει σίγουρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι σίγουρο.
Τώρα, εδώ υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα όταν ένας καθηγητής από τον Μπέρμιγχαμ βγαίνει στην κρατική τηλεόραση και λέει: έχει ένα ρίσκο. Υπάρχει μεγάλο θέμα, αλλά πρέπει να μείνει ανοιχτή. Εγώ θα έλεγα. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας, άμεσα να το εξετάσει και αν υπάρχει έστω και μικρό ρίσκο και σίγουρα μεγάλο θέμα, όπως λέει ο καθηγητής, να κλείσει η γέφυρα και να βρεθούν άλλοι τρόποι. Δεν μπορεί να γίνεται δημόσια δήλωση το να πω: έχω μια τραγωδία στα Τέμπη με 57 νεκρούς από καθηγητή, ότι έχει ρίσκο να περνάμε από μια γέφυρα 1,5 χιλιόμετρο, με όσα σας είπα και προηγουμένως, και να μένει ανοιχτή η γέφυρα. Να το εξετάσουν οι αρμόδιοι, να το εξετάσει ο νυν Υπουργός, ο κύριος Γεραπετρίτης. Λοιπόν, Θεοδόση Πάνου, έχουμε εξελίξει τις έρευνες για τους δράστες της επίθεσης του άγριου ξυλοδαρμού του Γιάννη Βαρουφάκη, που εμφανίστηκε σήμερα. Καλό μεσημέρι, Θεοδόση. Τον ακούσαμε χθες την πρώτη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, εδώ στο Real FM, μετά την επίθεση. Σήμερα το πρωί στον Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Στσοπούλου, σοκαριστική εικόνα του. Το πρόσωπό του μελανιασμένο, η μύτη με 7 κατάγματα. Τι εξέλιξη έχουμε από τις έρευνες?
Έχει προσαχθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ένας έφηβος 18-18,5 ετών και προσήχθη στην κρατική ασφάλεια μετά από έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί. Και μέχρι αυτή την ώρα που μιλούμε είναι στα γραφεία της κρατικής ασφάλειας και δίνει κατάθεση. Έχει ενημερωθεί για την προσαγωγή του ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός, γιατί μην ξεχνούμε ότι έχει παρέλθει το αυτόφορο. Κατά συνέπεια, πρέπει να ενημερωθεί ο εισαγγελέας και ανάλογα με την κατάθεση που θα δώσει και θα διαβιβαστεί βέβαια στον εισαγγελέα, ο ίδιος θα αποφασίσει αν θα εκδοθεί σε βάρος του νεαρού ένταλμα σύλληψης για να κρατηθεί, προκειμένου να παραπευθεί απευθείας στον εισαγγελέα. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί άλλα δύο άτομα για τα οποία σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος τους, η οποία επίσης θα παραπευθεί στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό.
Έχει συλληφθεί 17χρονος που αντιμετωπίζει κατηγορίες για δύο κακουργήματα και επιμένουν από την Ελλάς και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι οι δράστες ανήκουν στον χώρο των αντιεξουσιαστών, λέγοντας ότι ο κ. Βαρουφάκης θα έπρεπε να έχει αστυνομική προστασία. Νομίζω ότι θα τον αναθεωρήσει. Από ό,τι κατάλαβα, βλέποντας τον σήμερα στον Αντένα, τον πιέζει και η σύζυγός του. Γι' αυτό, για να τον ακούσουμε, θα δώσει πάνω, σε ευχαριστούμε.
Αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά τη.
Και εσείς είπατε όμως θα... είναι μπράβη της νύχτας.
Εγώ είπα.
Και εσείς δεν προκαταλάβατε με έναν τρόπο το αποτέλεσμα της δικαστικής διαδικασίας.
Δεν είπα ποιος ήταν. Ποιος ήταν, ούτε μίλησα για τα πολιτικά του φρονήματα. Ήταν 7 αυτοί που μπήκαν μέσα στο συγκεκριμένο εστιατόριο. Προφανώς θέλανε σύραξη. Τους ακολούθησα. Βγήκα μόνος με επίθετες για να μην δημιουργηθεί σύραξη. Ένας συγκεκριμένος, ο αρχηγός της συμμορίας αυτής, ο οποίος ήταν 25, 26, 27 ετών, με έσπρωχνα και με χτύπα. Και του έλεγα: έρχομαι έξω, προσπαθώ να σε τιμήσω, να σε ακούσω, να μου πεις ότι θέλεις, και εσύ με χτυπάς. Δέχτηκα τις γροθιές και όταν έπεσα στο πάτωμα, δέχτηκα και τις κλωτσιές. Αλλά ήταν χειρουργικές, ήταν μόνο στη μύτη. Για να μάθεις να ψηφίσεις μνημόνια. Αυτό υπόθηκε, αλλά πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ άτσαλος ο τρόπος που υπόθηκε. Δεν ακούστηκε ως και πολιτικό. Το πρόσωπό του είναι φωτογραφημένο και καταχωρημένο μέσα στη μνήμη μου.
Ο πιτσιρικάς ήταν
τσιλιαδόρος.
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στο Άξιον 24, κατηγορεί τον Γιάννη Βαρουφάκη ότι μετατρέπει μια τρισάθλη επίθεση σε πολιτικό σοου.
Λυπάμαι να πω ότι ο κύριος Βαρουφάκης συνεχίζει να συμπεριφέρεται με πρωτοφανή ανευθυνότητα. Δεν ήθελε τις πρώτες ώρες να συνδράμει στις έρευνες αστυνομίας, δεν επέτρεπε στους συνεργάτες του να καταθέσουν και να έχει εικόνες η αστυνομία και παραπληροφορούσε τον κόσμο. Η ελληνική αστυνομία, αν μην έχετε καμία αμφιβολία, θα τους συλλάβει μέσα στις επόμενες. Αυτά που υπόθηκαν για μπράβους της νύχτας είναι τα γνωστά παραμύθια που σερβίρει ο κύριος Βαρουφάκης με πολύ μεγάλη άνεση. ο κύριος Βαρουφάκης μετατρέπει ακόμα και μια απαράδεκτη και τρισάθλια επίθεση στο πρόσωπό του σε μια ταβέρνα στα Εξάρχεια σε πολιτικό σοου. Μήπως με αυτόν τον τρόπο καταφέρει και μπει στη Βουλή. Στα βίντεο που υπάρχουν, του φωνάζουν και του λένε ημέρα απεργίας, μην διανοηθείς να ξαναπατήσεις εδώ. Πρώτη φορά βλέπω μπράβους της νύχτας να έχουν και ιδεολογική αντίληψη και συσχέτιση. Μάλιστα. Για τις απεργίες που κάνουν οι εργαζόμενοι.
Λοιπόν, είμαστε ακριβώς στις 3:30 και ένα πρώτο λεπτό. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θανάσης Τσίτσας από ΗΠΑ ή Σταύρο Βιαράκου. Με όλα τα νεότερα, καθώς συνεχίζει την παγκόσμια ανησυχία μετά τη χρεοκοπία των δύο Αμερικανικών τραπεζών, θα μας πούν τι γίνεται με τα χρηματιστήρια σήμερα, τι γίνεται με τα επιτόκια. Υπάρχει προβληματισμός, διότι τα επιτόκια αυτά είναι για τη χρεοκοπία, αν πρέπει να συνεχιστούν οι αυξήσεις. Και θα έχουμε μαζί μας και τον καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, να μας πει αν πρέπει να ανησυχούμε για διάχυση αυτής της κρίσης. Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 3, Real FM κεντρικό δελτίο, Νίκος Αβελάκης στο μικρόφωνο και να θυμίσω ότι σε λίγο, βλέπετε αυτό τον σχεδόν ανοιξιάτικο καιρό, θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ και την κακοκαιρία που έρχεται από αύριο στην Παρασκευή με καταιγίδες, θα χτυπήσει και την Αττική. Πριν πάμε στο μέτωπο της οικονομίας, να δούμε τι γίνεται από το Θανάση Τσίτσα και την Σύστα Βροπιαράκου με τη χρεοκοπία των Αμερικανικών τραπεζών και την παγκόσμια ανησυχία που έχει προκαλέσει. Κίνηση στους δρόμους, Κασιανή Βραχά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, έχουμε αυτή την ώρα καθυστερήσει στο κέντρο της Αθήνας λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την επίσκεψη του Νίκο Χριστοδουλίδη στην Αθήνα.
Από το πρωί είχε πάρα πολύ κίνηση σε όλους τους δρόμους.
Και θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τις 5.30 το απόγευμα που θα αποχωρήσει. Επίσης, έχουμε αυτή την ώρα, όπως και κάθε μέρα, στον Κηφισό στην κάθοδο στο ύψος Μεταμόρφωσης και στην άνοδο στο ύψος Σαχαρνών. Ανάτιμα καθυστερήσεις και σε Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο στο ύψος του Νέου Ψυχικού και στην κάθοδο στο ύψος του Χαλανδρίου, στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη, στην Αλεξάνδρας και στο λιμάνι του Πειραιά.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή Βραχά. Λοιπόν, πάμε στο Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη. Καλό μεσημέρι, Θανάση, και καλό μεσημέρι και εσύ, Σταύρο Πιεράκου. Να ξεκινήσουμε από σένα, γιατί από εκεί έρχονται οι εξελίξεις. Μετά τη χρεοκοπία των δύο τραπεζών, έχω δύο εικόνες. Η μία είναι οι ουρές έξω από τις τράπεζες, τις μικρές, για να μεταφέρουν καταθέσεις τα χρήματά τους στις μεγάλες. Και η χθεσινή παρολίγων χρεοκοπία μιας ακόμα τράπεζας, First Republic Bank, που κάποια στιγμή έβλεπε να πέφτει η μετοχή της 67% και σταμάτησε τη διαπραγμάτευση. Και απ' την άλλη, έχω την εικόνα των αριθμών που δείχνει ανάκαμψη στις μετοχές των τραπεζών. Ποια είναι η πραγματικότητα, Θανάση?
Ναι, φαίνεται ότι σήμερα θα έχουμε ένα ράλι ανόδου στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, κυρίως στις μετοχές των περιφερειακών τραπεζών που χθες βυθίστηκαν ως και 70%. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες λένε ότι θα ανεβαίνει προς μεγάλη έκπληξη και το κρυπτονόμισμα, το bitcoin, το οποίο θα κερδίσει πάνω από 11%, είχε μεγάλες απώλειες τις τρεις τελευταίες ημέρες. Γενικά αντιδρούν οι επενδυτές στις πληροφορίες θετικά ότι η Κεντρική Τράπεζα, η οποία θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα, δεν πρόκειται να ανεβάσει άλλο τα επιτόκια τα οποία προκάλεσαν όλη αυτή την κρίση στις τράπεζες, και θεωρούν ότι σήμερα θα είναι μια συνεδρίαση η οποία θα κινηθεί σε θετικό έδαφος.
Μα έβλεπα χθες, PacWest Bancorp, τράπεζα είναι, χθες είχε πτώσει 48%, σήμερα έχει άνοδο 40%. Western Alliance Bancorp είχε 76% πτώση, άνοδο σήμερα 21%. Θέλω να πω, οι αριθμοί δείχνουν ανάκαμψη.
Οι αριθμοί δείχνουν ανάκαμψη, και δείχνουν σορταρίσματα και δείχνουν προβλήματα που την άλλη μέρα οι επιτίδη κοψοχρονιά, θα έλεγα, αγοράζουν τις μετοχές. Η καταιγίδα που προκάλεσε η κατάρρευση της Silicon Valley, η οποία, να θυμίσουμε ότι έχει καταθέσει όσο ολόκληρο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
175 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ακριβώς.
Και άλλα 90 η Signature, πάμε στα 300. Ναι.
Ναι, έχει σκορπίσει ανησυχία στις ΗΠΑ, αλλά και την καχυποψία ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο γεγονός, παρά το γεγονός ότι σε λίγο θα κινηθεί ανωδικά η Wall Street, έχει δημιουργήσει άγχος στους επενδυτές και καταθέτες, που χθες, και το είδα και με τα μάτια μου, έχουν σπεύσει στα γκισέ των τραπεζών για να μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους σε μεγαλύτερες και συστημικές τράπεζες της χώρας, για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Να πούμε ότι η είδηση της ημέρας χθες ήταν ότι ο ισχυρός άνδρας της Silicon Valley Bank προσπάθησε να κερδίσει 15 μέρες πριν την κατάρρευση της τράπεζας, πούλησε μετοχές αξίας 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων, και μάλιστα λίγο προτού εγκαταλείψει το καράβι
προσπάθησε να προτρέψει τους πελάτες να παραμείνουν ήρεμοι. Αυτός κέρδισε χρήματα για τον εαυτό του, χρήματα βέβαια που τώρα του ζητούν να τα επιστρέψει.
Σε αυτό που λες, προηγούμενος τέλεχος λέει είναι απολύτως ανόητος αυτός που το έκανε, αυτό που είπες, και βλέπω ότι αναλαμβάνει νέο CEO στην Silicon Valley Bank τη χρεοκοπημένη, ένας άνθρωπος ελληνικής καταγωγής, ο Τιμ Μαγιόπουλος.
Ο Τιμ Μαγιόπουλος, και να πούμε ότι το επίσης αξιοσημείωτο και περίεργο είναι ότι τα ανώτατα στελέχη της 16ης τράπεζας των ΗΠΑ που κατέρευσε κατάφεραν ένα 24ωρο πριν χρεοκοπήσει η τράπεζα να πάρουν κανονικά και νόμιμα τα ετήσια μπόνους του που έφεραν μέχρι και τα 200.000.
Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Να κλείσουμε με αυτό, Θανάση, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ναι.
Ναι, για την ιστορία, το τελευταίο 48ωρο οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές μετοχές έχασαν 465 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία.
Ήλιγκος. Να σε ευχαριστήσουμε, Θανάση Τσίτσα. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται εδώ με τίτλους από τη ΣΥΣ Σταυροπιαράκου. Καταρχήν, τι γίνεται με τις αγορές σήμερα σε Ευρώπη και στην Ελλάδα, τις χρηματαγορές. Και δεύτερον, τι θα γίνει με τα επιτόκια, αν θα αλλάξει στρατηγική η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που μεθαύριο ήταν ή είναι να ανακοινώσει νέα αύξηση και έχει άλλες τρεις προγραμματισμένες.
Να πούμε, Νίκο, καταρχάς ότι η άνοδο καταγράφει το χρηματιστήριο Αθηνών που ανακάπτει. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη ζώνη των 1050 μονάδων και προσπαθεί να σταθεροποιηθεί μετά τις εξελίξεις που είχαμε με τις αμερικανικές τράπεζες. Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές επικρατούν μεικτά πρόσωπα, αλλά γενικότερα η εικόνα είναι καλύτερη από ό,τι ήταν χθες. Να πούμε ότι αυτό οφείλεται όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, το γεγονός ότι δεν προκύπτει καμία ανησυχία για τις ελληνικές τράπεζες, εμφανίζονται πλήρως προστατευμένες από τις αναταράξεις που φέρνει η άνοδος των επιτοκίων στα ομολογιακά χορτοφυλάκια και οδήγησε στο κράχ τις δύο αμερικανικές τράπεζες.
Το λέει και ο Γιάννης Τουρνάρας αυτό.
Ακριβώς.
Ναι.
Αυτή την κατεύθυνση ήταν καθησυχαστικός και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, που ανέφερε με δήλωσή του στην Καθημερινή ότι δεν βλέπουμε επιπτώσεις τόσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις ελληνικές τράπεζες. Όπως λέγαμε και χθες, είναι αυξημένες οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επαρκή από θέματα για να αντέξουν. Μάλιστα. Ακόμα και στο χειρότερο σενάριο.
Μία λέξη, εάν πρόκειται να αλλάξει τακτική, γιατί βλέπω και δεύτερες σκέψεις για τις συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων, να το ξαναπώ, αυτές οι αυξήσεις επιτοκίων χρεοκόπησαν τις δύο αμερικανικές τράπεζες.
Ναι.
Ή εάν θα επικρατήσουν τα γεράκια που λένε πάμε κανονικά για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό και όπου βγάλει μετά επιτόκια.
Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Νίκο, τα σενάρια δίστανται. Υπάρχει πληροφορία ότι θα πάμε προς φρένο στην αύξηση των επιτοκίων από τις 50 μονάδες βάσης που περιμέναμε σε 25 μονάδες βάσης. Φτάνει να το δούμε αυτό την προσεχή Πέμπτη. Αν θα επικρατήσουν λοιπόν τα περιστέρια έναντι.
Άρα θα είναι μικρότερη η πιθανότητα η μεθαυριανή αύξηση.
Κατά 50% ναι. Οι διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι θα είναι μικρότερη αύξηση των επιτοκίων και όπως λέγαμε χθες στην αντίπερα όχθη, η Fed θα παγώσει τις αυξήσεις επιτοκίων τουλάχιστον για 2 μήνες.
Πάρα πολύ σημαντική αυτή η είδηση. Στα Βιβλιαράκου, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο καθηγητής και κορυφαίος οικονομολόγος, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Και θέλω να ρωτήσω αμέσως εάν εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια ανησυχία, κάποιος λόγος ανησυχίας από αυτό το σκηνικό που μόλις περιγράψαμε, δηλαδή τη χρεοκοπία των δύο αμερικανικών τραπεζών, αλλά και τις πιέσεις που δέχεται γενικώς το σύστημα από τις συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός.
Θα έλεγα όχι.
Όχι.
Είμαστε μακριά. Η Ευρώπη έχει ένα αρκετά διαφορετικό σύστημα ελέγχου του τραπεζικού συστήματος και δεν είναι όλο το τραπεζικό σύστημα, είναι το συστημικό τραπεζών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι 4 δικοί μας. Έχει ένα αρκετά οργανωμένο τέτοιο σύστημα, το οποίο στις διατάξεις του ελέγχου δεν συμπεριλαμβάνονται πόσα ομόλογα μακροπρόθεσμα έχει, δεν φταίνε η αυξήση των επιτοκίων, φταίει το κακό μυαλό των ανθρώπων στην Silicon Valley Bank. Μάλιστα σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμά μου, χωρίς να ξέρω τις πληροφορίες αυτές, ότι το κυνηγάνε αυτόν τον CEO να τον βάλουν μέσα,
έτσι.
Με είχε υποψιάσει η ακραία έκφραση του Biden ότι θα τιμωρηθούν. Πρώτη φορά πρόεδρος των ΗΠΑ μιλάει έτσι για στελέχη τραπεζών, ή τραπεζών ή επιχειρήσεων ή οτιδήποτε άλλο, και αμέσως
άρχισα να ψάχνω το όλο θέμα και πραγματικά φαινόταν η πολύ κακή διαχείριση που έγινε στην τράπεζα. Λοιπόν, όταν έχετε ένα περιστατικό πολύ κακής διαχείρισης που οφείλεται σε συγκεκριμένους λόγους, δεν θα έλεγα ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε για τη διεύρυνση του προβλήματος σε όλο το τραπεζικό σύστημα.
Ωραία,
εξάλλου,
κρατώ,
προσέξτε,
ναι, ναι.
Εξάλλου βγήκε και είπε ότι οι καταθέσεις είναι ελεύθερες, τις παίρνετε, τελείωσε.
Ήταν πολύ σημαντική αυτή η κίνηση.
Ακριβώς. Ο Πάλσον το 2007-2008, που ήταν τότε ο advisor, ο οποίος ουσιαστικά διαχειρίστηκε την κρίση, τη μεγάλη του
Ιρήνη.
Έτσι, μπράβο. Έκανε ένα χρόνο να πάρει, διότι ήταν οι Ρεπουμπλικάνοι, ήταν και εκτός ιδεολογικού πλαισίου, όλες αυτές τις παρεμβάσεις στην αγορά. Τα αφήνανε και εξελισσότανε με ένα σταδιακό τρόπο. Τώρα είχατε μέσα σε δύο ημέρες μια ακρότατη παρέμβαση. Αυτό που έκανε όλοι οι καταθέσεις, πηγαίνετε να τις πάρετε όποιος θέλει, ήταν ακραία παρέμβαση. Και νομίζω ότι ήταν ένα πολύ γερό ανάχωμα, εξού και αυτή η... Εγώ κατά τη γνώμη μου καθυστερημένη, έπρεπε να έχει εμφανιστεί εχθές ανάκαμψη στις αγορές. Υπάρχουν θέματα, υπάρχουν θέματα. Πολύ σωστά εντοπίσατε ότι η δημοσιογόσετια της χρηματοοικονομικής σχετικής αστάθειας είναι η αύξηση των επιτοκίων.
Σε αυτό
πολύ
θέλω
σωστά
να έρθουμε, κύριε καθηγητά. Ξέρετε, επειδή για την τσέπη εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών στην Ελλάδα, η αύξηση των επιτοκίων, ωραία είναι θεωρία του οικονομολόγου, αυξάνω 1, 2, 3, 4, 5, 25 τα επιτόκια, ναι, ναι, να αντιμετωπίσω τον πληθωρισμό, αλλά στο τέλος της ημέρας ο δανειολήπτης πάει και στο σούπερ μάρκετ και έχει και τον πληθωρισμό και διπλή δόση το δάνειό του και θα την αχτεί στον αέρα αυτό.
Ναι,
άρα, μήπως είναι ένα μήνυμα να σταματήσει αυτή η τακτική που από την οικονομική θεωρία υπάρχει και η καθημερινότητα,
δεν,
η πράξη.
Ακούστε να σας πω, δεν προέρχεται από την οικονομική θεωρία έτσι όπως το φανταζόμαστε. Δηλαδή ότι ναι, υπάρχει μια οικονομική, μια θεωρητική κατασκευή, άντε επειδή υπάρχει, κοιτάξτε, πρέπει να διακοπεί η τάση η οποία ήδη υπάρχει, ότι δια της αυξήσεως των μισθών μπορούμε να λύσουμε το θέμα του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός δεν έχει σχέση με αυτή την ιστορία. Ξέρετε πως ξεκίνησε ενεργειακός, το πληθωρισμός τροφίμων, και πρέπει να διακοπεί ο κρίκος των προσδοκιών, πληθωριστικών προσδοκιών.
Γιατί ναι, δεν ξέρετε, απαλλαγούμε... κύριε καθηγητά, ωραίο είναι αυτό, ξέρω, αλλά δεν γίνεται σε δοκιμαστικό σωλήνα. Εμένα μου θυμίζει ότι καίγεται το δάσος και με το υπόλοιπο δάσος, ώστε η φωτιά να σταματήσει σε ένα καμένο κομμάτι και να μην έχει άλλο να κάψει. Αυτό που καίγεται είναι η τσέπη των καταναλωτών.
Είναι κακή παρομοίωσή σας.
Ναι, διότι ο καταναλωτής στο τέλος της μέρας έχει ένα μπλοκάκι και λέει: ο μισθός μου παραμένει 1000 ευρώ για παράδειγμα. Βλέπω τη δόση μου από τα 200 να πηγαίνει 400. Έχω το σούπερ μάρκετ που τα 200 έχει πάει 400, αλλά χρεοκόπησα.
Κύριε Σταυλάκη, το πρόβλημα είναι ειδικό, μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.
Και είναι,
επειδή η Ελλάδα ανοίγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Από πού το έχουμε κληρονομήσει? Από τα μνημόνια.
Ακριβώς.
Αν δείτε ακριβώς πόσο χάσαμε στα μνημόνια και ουδέποτε το χτίσαμε αυτό.
Σωστά.
Άρα σήμερα τρόφιμα, ενέργεια παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο στο προϋπολογισμό μας.
Χθες ανακοινώθηκε 6, τόσο πληθωρισμός από 7 τον προηγούμενο μήνα.
Αλλά
ναι, αλλά τα τρόφιμα είναι στο 20-25 πάνω. Μέσος όρος 15, αλλά υπάρχουν τρόφιμα που είναι στο 20-25.
Και τα τρόφιμα δεν είναι... Ναι, συμφωνώ. Είναι ένα υψηλότερος του μέσου πληθωρισμού στα τρόφιμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αυτό επιβαρύνει αναλογικά διπλάσια σχεδόν, έχω υπολογίσει,
τους
προϋπολογισμούς. Άρα, θα πρέπει να περιμένουμε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων σε βραδύτερο ρυθμό. Αν προσέξετε, και ήδη από τις ΗΠΑ είναι για 2 μήνες. Διότι πρέπει να διακοπεί αυτό το τσουνάμι του πληθωρισμού.
Άρα θα γλιτώσουμε κάποιες αυξήσεις λόγω των χρεοκοπιών τραπεζών.
Βέβαια. Αναγκαστικά κάποιοι, νομίζω ότι θα επιβραδυνθεί ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνεται. Προσέξτε όμως, ήδη ξέρουμε την οροφή. Ξέρουμε το 3,75 για την Ευρώπη μέχρι τέλος χρόνου και μετά θα αρχίσουν να μειώνονται. Δεν είναι μια διαδικασία ανεξέλεγκτης ανόδου των επιτοκίων. Είναι μια ορατή προοπτική την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να μαζευτεί αυτό το πράγμα το οποίο ουσιαστικά είχε δημιουργηθεί με το ουκρανικό και με τον COVID. Αυτή είναι η ιστορία την οποία ουσιαστικά θα κάνουμε. Θα υπάρχουν και αντίστοιχες αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μαζευτούν και τα δημόσια οικονομικά και κάπως η γενική οικονομία θα πρέπει, η ευρωπαϊκή οικονομία θα ελεγχθεί.
Μάλιστα.
Όμως,
άρα το συμπέρασμα...
το καθήκον,
ναι, ναι,
μεγαλύτερη ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία. Οτιδήποτε πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε τα εισοδήματα των ανθρώπων. Ανάπτυξη, δουλειές. Ευτυχώς οι δουλειές δεν πάνε πίσω, αλλά
πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τον τελευταίο καιρό έχουμε ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο μας δημιουργεί κάπως υψηλότερη αβεβαιότητα, δεν είναι πολύ υψηλή, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να δώσουμε καλές προοπτικές για το 23-24 για να πάμε παραπέρα.
Σωστά το λέτε. Απλώς εγώ, κοιτάζοντας και ακούγοντας τη συζήτηση με τα μάτια και τα αυτιά ενός μέσου δανειολήπτη, που λέει: ωραία είναι θέμα, όλα αυτά, είναι αλλά στο τέλος του μήνα εγώ δεν βγαίνω. Διότι έχει αυξηθεί τόσο πολύ η δόση, τόσο πολύ το κόστος του σούπερ μάρκετ, ώστε τους ακούω τους ειδικούς να λένε ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις αυξήσεις, έστω με βραδύτερο ρυθμό. Για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός, αλλά αυτό σκάει πάνω μου, λέει ο μέσος δανειολήπτης, παύλα πολίτης, παύλα καταναλωτής.
Υπάρχουν σαφή μέτρα για τη ρύθμιση των αναγκών των δανειολήπτων. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν 10-12 χιλιάδες δανειολήπτες στη χώρα οι οποίοι υποφέρουν αυτή τη στιγμή, άρα θα πρέπει να γίνει και... Όχι, θα υποφέρουν. Αυτοί βρίσκονται σε πρώτη γραμμή για να βοηθηθούν. Στη συνέχεια θα πρέπει πρώτον η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι λίγο πιο συγκρατημένη στις αυξήσεις. Αν προσέξτε τώρα, θα δούμε και τις επιπτώσεις της κρίσης. Μπορεί να έχουμε και αποπληθωριστικές επιπτώσεις, μπορεί να έχουμε αρκετές άλλες συνέπειες. Αλλά
θα τα ξαναπούμε.
Ναι, ναι.
Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά. Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής του Καπαδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Και πριν πάμε στα αθλητικά, μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Η Τζένι Κιθαρά θα μας ενημερώσει. Έρχεται από τη Μόσχα, διαστόματος Δημήτρη Πεσκόφ, η οποία στέλνει ένα μήνυμα, Τζένι, καλό μεσημέρι, ότι η Μόσχα θα το φτάσει μέχρι τέλους.
Καλό μεσημέρι. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πως ο μόνος τρόπος να επιτευχθούν τα σχέδια που έχει η Ρωσία για την Ουκρανία είναι να συνεχιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Λέγοντας πως η Μόσχα θα το πάει μέχρι τέλους, έβαλε και ο ίδιος ένα τέλος στις πληροφορίες των τελευταίων ώρων που ήθελαν ενδεχομένως στη Μόσχα να είναι διαθέσιμη να συζητήσει μία σειρά πνευματικών προτάσεων, όπως είναι η κινέζικη ή προσφάτως η γερμανική. Ο κύριος Πεσκόφ είπε μάλιστα μεταξύ άλλων πως δεν έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να καθίσει η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Πολύ σημαντικό, γιατί πίσω από ό,τι συζητούσαμε στο μέτωπο της οικονομίας είναι ο πόλεμος και όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργήσει και τον πληθωρισμό και η αντιμετώπιση με αυξήσεις των επιτοκίων. Άρα, καταλαβαίνουμε, Τζένι, με αυτό το μήνυμα της Μόσχας, πιο σαφές δεν ήταν ποτέ, και με τους υπερηχητικούς πυράβλους που προημερών χρησιμοποίησε ο Πούτιν για πρώτη φορά τους βαλιστικούς κατά αμάχων, ότι πάμε σε κλιμάκωση και όχι σε ύφεση. Άρα, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση, με τον Πάπα Τζένι να λέει ότι δεν περίμενα ότι θα ζήσω Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Έτσι, σε συνέντευξή του στην ελβετική τηλεόραση, είπε πως τα τελευταία 100 χρόνια έχουν γίνει τρεις παγκόσμιοι πόλεμοι. Αυτός που ξεκίνησε το 14 και έληξε το 18, εκείνος που ξεκίνησε το 39 και έληξε το 45, και αυτός που βιώνουμε τώρα, όπως είπε, τον οποίο χαρακτηρίζει Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε αποσπασματικά. Όμως τώρα κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι παγκόσμιος, καθώς οι μεγάλες δυνάμεις είναι όλες εμπλεγμένες σε αυτόν, είπε ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος είπε ότι είχε και μια συζήτηση με έναν τεχνικό της βιομηχανίας όπλων και είπε πως αν δεν παράγονταν όπλα για ένα χρόνο θα είχε λυθεί το πρόβλημα της πείνας. Και αυτό το θέμα είναι μία αγορά, γίνονται πόλεμοι, πολλούνται παλιά όπλα και δοκιμάζονται νέα.
Καταπληκτικό. Τζένι Κιθαρά, σε ευχαριστούμε.
Αθλητικά.
Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Σούπερ πρεμιέρα στα play-off της Super League με σούπερ ντέρμπι.
Δύο ντέρμπι μάλιστα, γιατί είναι και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν, την Κυριακή η πρεμιέρα των play-off. Η ΑΕΚ υποδέχεται στην ΟΠΑΠ Αρένα για Σοφιά τον πρώτο Παναθηναϊκό. Στην Θεσσαλονίκη ο Άρης θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ. Στο Παθεσσαλικό στάδιο απέναντι στον Βόλο η πρεμιέρα για τα play-off για τον Ολυμπιακό. Live από τον Real FM την Κυριακή το ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκού και Άρης ΠΑΟΚ. Στην πρώτη αγωνιστική των play-out το Σάββατο Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός, Ατρόμητος Ιωνικός, Όφιλο Βαδιακός και Λαμία Παζιάννα. Αύριο θα ανακοινωθούν οι ώρες των αγώνων από τη Super League, ενώ θα επικυρωθεί και η βαθμολογία για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Κανονικά προπονήθηκε σήμερα στον Παναθηναϊκό Μπερνάρ και υπολογίζεται για το κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Επιστρέφει και ο Σέγκετφελτ που εξέτησε την ποινή του. Αμφίβολοι είναι οι τραυματίες Σπόραρ και Σάρλια. Στην ΑΕΚ χάνει το ντέρμπι της Κυριακής ο Βίντα λόγω καρτών. Από αύριο αρχίζει η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την πρεμιέρα των play-off στο Βόλο με τον Μίτσελ, να μην υπολογίζει τον τραυματία Εμβιλά και τους τιμωρημένους Μπιέλ και Χουάνκ. Δεν έχουν κάποιο πρόβλημα ο Κανός και ο Ρέαπτσουκ που τραυματίστηκαν στη Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλο το ενδιαφέρον των φίλων της ομάδας του Ολυμπιακού για το μάτς με το Πανσαλικό και αναμένεται εκεί ο Ολυμπιακός να έχει πολύ κόσμο στο πλευρό του. Στον ΠΑΟΚ αμφίβολος είναι ο τραυματίας Ίνκανσον. Χθες στο μπάσκετ που δεν ανήκει για τον ΠΑΟΚ, 81-73 επί του Παναθηναϊκού, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 18η αγωνιστική στην Basket League. Πρώτη νίκη για τον ΠΑΟΚ απέναντι στους Πράσινους μετά από 8 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός με αυτή την ήττα χάνει το πλεονέκτημα έδρας για τα play-off. Επέστρεψε χθες στη Θεσσαλονίκη η Άννα Κορακάκη που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αεροβόλο πιστόλι των 10 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής που έγινε στο Ταλίν της Εστονίας. Πρόσθεσε στη συλλογή της το μοναδικό χρυσό μετάλλιο που έλειπε και μάλιστα η επιτυχία αυτή ήρθε χωρίς να έχει μαζί της τον προπονητή και πατέρα της Τάσο Κορακάκη, ο οποίος δεν ταξίδεψε στο Ταλίν λόγω προβλήματος υγείας. Να ακούσουμε τι είπε.
Ο αγώνας αυτός ήταν πολύ δύσκολος. Η ιδιαιτερότητα ήταν το ότι αυτή τη φορά δεν είχαμε τον προπονητή μας μαζί. Οπότε ένιωθα ότι δεν είχα τα πατήματά μου. Ήταν πολύ δύσκολο να διαχειριστώ όλα τα συναισθήματα, αλλά τελικά τα κατάφερα. Είναι όλοι πάρα πολύ σημαντικοί αυτοί οι αγώνες, γιατί αποτελούν το σκαλοπάτι για μια επιτυχημένη Ολυμπιάδα.
Χρηματιστήριο. Για να δούμε τα νεότερα από τα χρηματιστήρια. Έχουν ενδιαφέρον και σήμερα. Η Εύα Οικονομάκη θα μας ενημερώσει μετά τη χρεοκοπία των δύο Αμερικανικών τραπεζών. Καταλαβαίνω, Εύα, καλό μεσημέρι, ότι υπάρχει όχι μόνο σταθεροποίηση, αλλά και ανάκαμψη σήμερα.
Ακριβώς, ακριβώς. Νίκο, κοινή σταθεροποίηση λοιπόν πραγματοποιεί σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο γενικός δείκτης αυτή την ώρα, να πούμε ότι βρίσκεται στις 1063,51 μονάδες, με άνοδο 1,33% και τζίρο στα 70,01 εκατομμύρια ευρώ. Τα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,6% σημειώνει το Λονδίνο. Κέρδη 1,61% μετράει η Φραγκφούρτη και στο συν 1,48% βρίσκεται το Παρίσι. Στα 78,89 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός. Και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Έβλεπα νωρίτερα τον καιρό εδώ και έλεγα δεν μπορεί. Και όμως είναι πραγματικότητα, έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ. Μας τα έλεγες από χθες. Επιδείνωση από αύριο με καταιγίδες. Πού?
Έτσι ακριβώς είναι, καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, αύριο τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν στη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Ιστερία, Δυτική Πελοπόννησο, εκεί από το πρωί περίπου έως το απόγευμα. Και το επόμενο, δηλαδή, θα προχωρήσει το σύστημα ανατολικότερα και περιμένουμε τις σημαντικές βροχές και τις καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο και από το Δεκάνησα. Κάπου στο ενδιάμεσο είναι και η Αττική. Το απόγευμα θα βρέξει σχετική ή καταστηματικό όμως. Οι θερμοκρασίες αύριο στην Αθήνα είναι 17 βαθμούς, 17-18 βαθμούς με νοτιοδυτικούς ανέμους. Το πολύ νερό είπαμε Δυτική Ελλάδα μέχρι το απόγευμα και ξανά στο Ανατολικό Αιγαίο και το Δωκάνησα από το απόγευμα της Τετάρτης. Τώρα για τη Θεσσαλονίκη επίσης κάποιες τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα. Πέμπτη Παρασκευή.
Άρα στην Αττική αύριο, Παναγιώτη, τι ώρα να περιμένουμε τις βροχές?
Τώρα κάποιες βροχές, θα έλεγα προς το απόγευμα.
Προς το απόγευμα.
Σημαντικό για...
Αλλά όχι κάτι σημαντικό, μάλιστα.
Όχι, και το βράδυ, μάλιστα, θα βελτιωθεί ο καιρός, έτσι, βραδινές ώρες. Τώρα, από Πέμπτη όμως, γυρίζουν οι άνεμοι σε βορειάδες σε όλη τη χώρα. Θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες. Το έκτακτο περιγράφει για το Αιγαίο, όσο επιτοπίσουν και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Εκεί θα είναι τα σημαντικότερα φαινόμενα, το αρκετό νερό. Θα βρέξει όμως στην Αθήνα και την Πέμπτη και την Παρασκευή με βοριά όμως. Και πτώση θερμοκρασία. Δηλαδή την Παρασκευή στην Αθήνα προμόντως στους 13 βαθμούς με αρκετό βοριά και μάλιστα θελώδης βοριάδος στο Αιγαίο και μάλιστα θα έχουν και κάποια εκτίνηση σε ορεινές περιοχές, όχι βέβαια θετικής, ορεινές περιοχές της Υπήρου, της Δυτικής Μακεδονίας, λίγο περισσότερα χιόνια, λίγο πιο χαμηλά την Πέμπτη, τα ξημερώματα ή αν θέλετε μέχρι το μεσημέρι. Άρα πηγαίνουμε σε ένα καιρό βοριά από Πέμπτη και μετά με τα φαινόμενα να περιορίζεται στο Ανατολικό του Αιγαίου.
Μάλιστα, επομένως μιλάμε για ένα τριήμερο, Παναγιώτη.
Σωστά, να το πούμε και αυτό. Από Σάββατο οι βροχές μόνο στην Κρήτη και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει, θα ξεφτανίσουν και βοριάδες. Και άλλο σύστημα με βροχές μέχρι την επόμενη Τετάρτη δεν θα είναι. Άρα οι βροχές θα είναι αύριο, δυτικά και ανατολικό Αιγαίο σε επιτοπίστων, Πέμπτη Παρασκευή στο Αιγαίο.
Σήμερα ανέβηκε η θερμοκρασία κάπως σε σχέση με χθες.
Προφανώς.
Καταλαβαίνω ότι αύριο, Πέμπτη και Παρασκευή θα έχουμε πάλι πτώση.
Έτσι ακριβώς και την Παρασκευή στην Αθήνα δεκτικάζουν 13 βαθμούς από τους 18 που έχουμε τώρα.
Εντάξει, μέσα Μαρτίου είναι, φυσιολογικά είναι όλα αυτά που μας περιγράφεις. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 29 λεπτά μετά τις 3. Ήμασταν όλοι εδώ και σήμερα. Μας έλειπε όμως η Ελισάβετ Σαλαμάρα, που θα είναι ξανά μεθαύριο κοντά μας. Την Πέμπτη, αύριο δεν θα είμαστε μαζί, λόγω της 24ωρης απεργίας της ΕΣΥΕΑ. Για να είμαστε εδώ την Πέμπτη να καλύψουμε την 24ωρη γενική απεργία για την τραγωδία των Τεμπών. Άρα, ήταν μαζί μας σήμερα στην αρχισυνταξία Ιερή Πανάγου, Κασιανή Βραχανίκος Νανούρη στην επιμέλεια του δελτίου. Απέναντί μου, Αντώνης Μορτάκης και Γιώργος Νταβαρίνος στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε στο Real FM. Αμέσως τώρα, οι σκυτάλες του Γιώργου Κολοκοτρώνη από τον Νίκο Στραβελάκη και από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για καλό απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι. Γεια σας.